πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλό σας απόγευμα, καλώς ήρθατε ή καλώς σας βρίσκουμε στο πρώτο πρόγραμμα. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν σήμερα Τετάρτη 20 Αυγούστου του 2025, 20 Αυγούστου του 1948 στο West Bromwich στην Αγγλία γεννήθηκε ο αυτός ο Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός, ένας εξαίρετος μουσικός, ο Robert Plant. Όπως με ενημερώνει ο Βασίλης Νικολόπουλος, κάπου το είχε πάρει και εμένα το μάτι μου, κέρδισε ένα μεγάλο ποσό χρημάτων. Γιατί το πήρε αυτό το μπόνους, Βασίλη? Δεν έχει σημασία γιατί. Και με το που τα εισέπραξε, τα έδωσε για να φτιαχτούν σπίτια για αστέγους. Ο Jimmy Page τον διάλεξε για τους Led Zeppelin, έκανε οντισιόν και ενεκρίθη. Όταν έφυγε ο John Bonham από τη ζωή το 80, διαλύθηκαν βέβαια οι Zeppelin και ο Plant ακολούθησε αυτό που λέμε solo καριέρα. Θεωρείται, είναι και δικαίως θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους τραγουδιστές του ροκ. Μια σκάλα προς τον παράδεισο. Αυτή τη σκάλα όμως να την ανεβούμε όταν θα έρθει η ώρα μας. Τώρα που είναι καλοκαίρι, που πηγαίνουμε διακοπές, που γυρνάμε από διακοπές, να φροντίσουμε να επιστρέψουμε στο σπίτι μας και να μην ακολουθήσουμε τέτοια οδό. Σε όσους λοιπόν και όσες γυρνούν από διακοπές, όπως ο αγαπητός Απόστολος από τη Θάσο, ένα αγλάισμα της εκπαιδευτικής κοινότητας, πραγματικά ο Απόστολος, παλιός φίλος από μέρες όμορφες εκεί στη Γυμναστική Ακαδημία και στις νυχτερινές περιπλανήσεις τις μουσικές, είναι ένας από τους πολλούς και τις πολλές που επιστρέφουν. Του ευχόμαστε να έχει μια πολύ καλή επιστροφή, όπως και σε όλους και όλες εσάς, γιατί καθώς προχωρεί ο Αύγουστος γυρίζουμε. Βασίλης Νικολόπουλος στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου και το σκανάρισμα της περιοχής. Πάντα επισημαίνει τα αξιοσημείωτα. Μαρία Τζέλα Μεταλινού, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, και στο τηλεφωνικό κέντρο σας χαιρετά με ωραίες, είναι χαριτόβριτος, με ωραίες κινήσεις να στείλεις χαιρετισμούς στους ακροατές και τις ακροάτριες. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Ανοίγω τις σχετικές πλατφόρμες για να υποδεχτούν τα μηνύματά σας και αυτές είναι τόσο το Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες και δύο λέξεις για να έρθει το μήνυμά σας. Εδώ ελήφθη το μήνυμα. Αν θέλετε στο Messenger, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα μας στο Facebook με ελληνικούς χαρακτήρες. Αν πάλι θέλετε αυτό, να πάρετε ένα τηλεφωνάκι βρε παιδί μου, 210-6009-604, 210-6009-605. Και γιατί έλεγα αυτά τώρα με το να μην πάμε νωρίτερα από την ώρα μας στον παράδεισο και αυτά, γιατί σας το έλεγα νομίζω και χθες και προχθές, το ξέρω ότι σας κουράζω, αλλά το θεωρώ και υποχρέωσή μου. Όταν βλέπεις ότι κάθε μέρα σκοτώνονται 2-3 περισσότεροι άνθρωποι, μα κάθε μέρα σε τροχέα, πρέπει να το αναδείξουμε σε υπαριθμό, είναι ένα στόχο μας να γλιτώσουμε τις ζωές μας από τα δυστυχήματα στην άσφαλτο. Σας έλεγα ωραία πόλη Αθήνα άδεια, ωραία η μισοάδεια Αθήνα. Επειδή όμως είναι άδεια και μισοάδεια, δεν σημαίνει ότι πρέπει να εξαντλήσουμε τις δυνατότητες του οχήματός μας και να νομίζουμε ότι είμαστε απρόσβλητοι ή απρόσβλητες. Σήμερα μόνο δύο άνθρωποι και δύο μοτοσυκλετιστές μάλιστα, έχουμε μια ξεχωριστή, όχι ότι αλλάζει αν σκοτωθεί κάποιος με αυτοκίνητο ή οτιδήποτε, αλλά είναι πιο ευάλωτοι, είμαστε πιο ευάλωτοι οι μοτοσυκλετιστές. Γύρω στις 10:25 το πρωί, συμβολή λεωφόρου Μεσογείου με τη Λαυρίου στην Αγία Παρασκευή. Εξετράπη η μηχανή, συγκρούστηκε με γιο ταχύ. Πάει ο άνθρωπος, έφυγε. Λίγο αργότερα, 12 το μεσημέρι, στην Πέτρου Ράλη, στο ύψος του Εγάλεω. Δίκυκλο είχε δύο επιβαίνοντες, προσέκρουσε σε κολόνα. Τώρα τι έγινε, τους έκλεισαν, δεν ξέρω, αλλά δυστυχώς ο ένας από αυτούς σκοτώθηκε, ο άλλος νομίζω είναι σε σοβαρή κατάσταση στο Γενικό Κρατικό της Νίκαιας. Θα πούμε και για τον απόϊχο από τη συναντήση στην Ουάσιγκτον και τι περιμένουμε. Θα πούμε και για τον βουλευτή που βρέθηκε νεκρός στο κοινοβούλιο της Φιλανδίας. Θα πούμε πολλά πράγματα και για την έκρηξη νεαρών στην Λάρισα που βγήκαν μέσα στη νύχτα και έσπαγαν αυτοκίνητα. Θα πούμε και για μια επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη και έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Πριν όμως θα πούμε όλα αυτά, να θυμίσω ότι ο ήλιος 8 και 13 θα πάει να ξεκουραστεί. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Γιατί θα μου πεις? Γιατί σαν σήμερα ανακοίνωσε νομίζω ο Άγγλος γιατρός Ρόναλντ Ρος, μια ανακάλυψη που έκανε, ότι την ελονοσία την προκαλούν, μάλλον κολλάμε, η ελονοσία προέρχεται από τα κουνούπια. Και πήρε Νόμπελ το 1902, έγινε και σερ, και έτσι 20 Αυγούστου γιορτάζεται. Είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά των κουνουπιών. Ο Θεοχάρης γιορτάζει σήμερα και μια που πηγαίναμε, είχαμε αρχίσει και ανεβαίναμε αυτή τη σκάλα προς τα πάνω, προς παράδεισο. Αυτόχειρας βέβαια. Αλλά σαν σήμερα το 1949, 20 Αυγούστου, στη Θεσσαλονίκη γεννήθηκε ο Νικόλαος Ασημόπουλος. Αυτόν που εμείς ξέρουμε ως Νικόλα Άσημο. Να ξαναγίνω καβαλάρης και ξαναέλα να με πάρεις ουρανέ. Παραμένουμε στα ουράνια από ό,τι βλέπετε. Αλλά θα επιστρέψουμε στα γήινα, γιατί η ενημέρωσή σας είναι η βασική μας αποστολή. Τα άλλα έπονται. Μπαγάσα, περνάς καλά. Κι πάνω μια ανάσα
ονειρεύω για να γιάνω.
Δεν το πιστεύω να με χλεβάζεις. Σαν σε χαζεύω δε χαμπαριάζεις. Πρότεινε μου κάποια λύση, δε θα σου παρακοστήσει. Και θα σου φτιάχνω τραγουδάκια με τα πιο όμορφα στιχάκια στο ρεφρέν.
Αν κάπου πάρει το μάτι σας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ στην Αττική μια ευρεία, μια εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση που μάλιστα αφορά Τούρκους υπηκόους, θα φαντάζομαι θα απορρίσετε κι εσείς όπως και εμείς. Θα ρωτήσουμε τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, να μας ενημερώσει περί τίνος πρόκειται, γιατί έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλο αυτό. Θοδωρή, καλό σου απόγευμα. Καλώς ήρθες στο πρώτο.
Καλησπέρα, αγαπημένα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος για χαρτογραφημένους Τούρκους υπηκόους σε Οροπό, Νέο Βουτζά και στα υπόλοιπα μεσόγεια της Αττικής. Στόχος των αρχών είναι να βρεθούν άτομα που τυχόν εμπλέκονται σε παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και όπλων και να περάσει το μήνυμα της μηδενικής ανοχής σε μέλη τουρκικών εγκληματικών οργανώσεων που έχουν βρει καταφύγιο στη χώρα μας εκμεταλλευόμενοι τα αιτήματα ασύλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, από εφόδους που έχουν γίνει ας τώρα σε 3-4 σπίτια, έχουν εντοπιστεί και συλληφθεί 6 άτομα για κατοχή ναρκωτικών και για τον νόμο περί όπλων, όπου κατασχέθηκε μικροποσότητα ναρκωτικών, ένα όπλο και αυτοκίνητο των συλληφθέντων. Βεβαίως για την επιχείρηση αναμένονται και επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία, ενώ σε μια άλλη περίπτωση συνελήφθη πρωινές ώρες χθες από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αστυνόμευσης Αερολιμένα Αθηνών κατά την άφηξή του στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, ένας 25χρονος Τούρκος δυνάμει ερυθράς αγγελίας των αρχών της Τουρκίας για το αδίκημα της συνέργειας ανθρωποκτονία. Ειδικότερα 25χρονος.
Η ερυθρά αγγελία, συγγνώμη Θοδωρή, εσύ είσαι εξοικειωμένος με το ρεπορτάζ και τους όρους. Α, μάλιστα. Επομένως, ανταποκρίθηκε σε αυτό το ένταλμα η ελληνική αστυνομία και τι έγινε, ακριβώς, όπως μας έλεγες.
Ειδικότερα, λοιπόν, ο 25χρονος ήταν συνεργός σε ανθρωποκτονία ατόμων που έλαβε χώρα τον Οκτώβριο του 2022 στην Κωνσταντινούπολη. Ο 25χρονος συνελήφθη μόλις έφτασε τη πτήση του από Βουδαπέστη και επεστράφει στη χώρα μας από τις αρχές της Ουγγαρίας ως ανεπιθύμητο πρόσωπο, όπου κατά το συνοριακό έλεγχο διαπιστώθηκε η ύπαρξη αυτής της ερυθράς αγγελίας, δηλαδή του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης, οπότε και εκτελέστηκε. Ο συλληφτής αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Μάλιστα. Αναμένεται να κρατήσει, είναι σήμερα θα ολοκληρωθεί η επιχείρηση, αν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό, για να δούμε πότε θα έχουμε και νέα και ανακοινώσεις.
Αναφορικά με την επιχείρηση που αναφερθήκαμε στην αρχή, αυτή, ναι, έχει πλέον ολοκληρωθεί. Απλά αναμένονται πλέον και οι επίσημες ανακοινώσεις από την αστυνομία για τις συλλήψεις και τα κατασκευμένα.
Και τα στοιχεία και να δούμε αν όλο αυτό φαντάζομαι θα εντάσσεται σε οργανωμένα κυκλώματα, δεν είναι αποσπασματικό.
Ακριβώς, οι όλες οι ενέργειες της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος έχουν να κάνουν, όπως είπα, κυρίως με το να περάσει το μήνυμα της μηδενικής ανοχής. Ακριβώς λόγω του ότι εκμεταλλευόμενοι τα αιτήματα ασύλου, μέλη οργανωμένων εγκληματικών κυκλωμάτων από την Τουρκία έχουν βρει καταφύγιο στην χώρα μας
και κρύβονται πίσω από αυτή την πιθανή ιδιότητα, μάλιστα.
Ακριβώς. Και γι' αυτό το λόγο, επειδή έχουμε δει πολύ βιαία περιστατικά και ξεκαθαρίσματα μεταξύ τους, ακόμα και μέρα μεσημέρι, μπροστά σε κόσμο, μπροστά σε απλούς πολίτες.
Αυτά τα ξεκαθαρίσματα είναι και εσωτερικά ή αφορούν και αντίπαλες ομάδες και άλλων εθνικοτήτων, γιατί έχουμε συμμορίες.
Αντίπαλες ομάδες της ίδιας εθνικότητας.
Α, της ίδιας εθνικότητας.
Δηλαδή, στην ουσία, δηλαδή, τις διαφορές που έχουν από εκεί, τις έχουν μεταφέρει και τις δίνουν εδώ.
Για το ποιος θα επικρατήσει στους χώρους που επιλέγουν για τη δραστηριότητά τους.
Οι συγκεκριμένες εγκληματικές οργανώσεις δρούν όχι μόνο στην Τουρκία, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Έχουν διεθνή χαρακτήρα, να το πούμε έτσι. Ακριβώς. Οπότε γίνεται ακόμα και πιο πολύπλοκο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θοδωρή Παναγιωτίδη. Σε ευχαριστούμε.
Off. Αφήνω πίσω το Σαματά και τους ανθρώπους. Έχω χορτάσει κατράπακες και ψάχνω τρόπους πώς να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ.
Εν τω μεταξύ, με τηλεδιάσκεψη συνεδριάζει το ΝΑΤΟ. Έχουμε διαβουλέψει και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού για τις εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία.
Παγάσα, περνάς καλά κι πάνω. Καλεπάσα, καμιά ματιά και χάμω.
Εν τω μεταξύ, επίσης, το Ισραήλ ενέκρινε το Ε1. Αυτό είναι το επίμαχο μεγάλο επικιστικό σχέδιο στην Δυτική Όχθη. Σχέδιο οικοδόμησης 3.400 κατοικιών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, που θα οδηγεί στην ουσία de facto στη διχοτόμηση των Παλαιστινιακών εδαφών. Και όπως λένε οι έγκριτοι αναλυτές, αυτό θα ενταφιάσει οποιαδήποτε ιδέα για ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος. Ήταν παγωμένο το 2012, οπότε έχουμε το σχέδιο για οριστική κατάληψη της Γάζας, για επικισμό σε ευρεία κλίμακα στη Δυτική Όχθη και η ζωή συνεχίζεται. Και ζούμε βέβαια και στην εποχή που τα fake news, όπως τα λέμε στην ομηρική διάλεκτο, έχουν όλο και μεγαλύτερη εμβέλεια, εμφανίζονται συχνότερα. Πολύ μεγάλη κουβέντα στα περίφημα social που λέμε, που πέφτουν κάτω, που τα ρίχνει η τάδε influencer κτλ. Έπαιξε πάρα πολύ αυτό το περιστατικό με έναν 23χρονο μετανάστη που επιτέθηκε σε εύζωνες και που η ανοχή των αρχών και που η χώρα έχει γίνει και τα λοιπά. Λοιπόν, όλη αυτή η ιστορία, γιατί είχε και βίντεο. Οπότε σου λέει, ξέρετε, η εικόνα, θυμόσαστε εκείνο το ότι ήταν πελαργός, πελεκάνος τότε με τον πόλεμο του κόλπου. Κορμοράνος. Είχαν πάρει ένα στιγμιότυπο από αλλού, τον έβαλαν λουσμένο στο πετρέλαιο, είπαν εκεί με τις εκρήξεις, τις διαρροές και το τέτοιο στις εγκαταστάσεις άντλης του πετρελαίου, να τι έχει γίνει. Το είδαμε κι εμείς. Τότε ξεκίναγε βέβαια αυτή η ιστορία, ήταν στα σπάργανα σε σχέση με τις τωρινές δυνατότητες. Εδώ ανοίγω μια παρένθεση, απολύτως σχετική όμως. Κυκλοφόρησε φωτογραφία με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία να κάθονται σε ένα πάγκο δίπλα-δίπλα με ενωμένα χεράκια από δαράκια, περιμένοντας υποτίθεται τον πρόεδρο Τραμπ. Ήτανε πραγματικά σαν μαθητούδια στο σχολείο και λες, εντάξει ρε παιδί μου, τέτοιο, η οποία ήταν βέβαια προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Αλλά θα το δούνε 1 εκατομμύριο, θα κάνει τη διάψευση, ή 800.000 από εκείνο το εκατομμύριο θα πάρει το μάτι, γιατί ξέρετε όλη την ώρα σκρολάρουμε, όλο περνάει κάτι μπροστά μας, δεν τα βλέπουμε ένα τώρα, κάτι άλλο μετά. Θα μείνουν όμως και 200.000 ή 2 εκατομμύρια ανάλογα με το πόσοι το είδανε, που δεν θα μάθουν ποτέ ότι αυτό ήταν μία, θα πω τη σωστή λέξη, απατεωνιά. Η ίδια απατεωνιά λοιπόν έγινε και με την διάδοση της συγκεκριμένης είδησης, ας το πούμε έτσι, που μάλιστα από ό,τι βλέπω σχολιάστηκε και σε ψηλό επίπεδο, ειδικά οι πολιτικοί μας και πρόσωπα που έχουν και θεσμικούς ρόλους και τα λοιπά, να είναι λίγο πιο προσεκτικοί ρε παιδιά. Δηλαδή πριν σχολιάσεις κάτι, γιατί έχουν και την πρεμούρα, γιατί ξέρεις, κάνοντας τις αναρτήσεις και οι πολιτικοί αποκτούν και την ανάλογη δημοφιλία, σου λέει να προλάβω να το πω. Κάτσε λίγο να δεις όμως τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, αυτός τέλος πάντων ήταν δύο υποθέσεις που ενώθηκαν για να γίνει πιο πιστευτό το αφήγημα. Όπως λένε από την αστυνομία πηγές, την Κυριακή, κατά τις 5 και 10 το απόγευμα, ο επόπτης των Ευζώνων υπέδειξε στους αστυνομικούς, γιατί δεν μπορούν οι ίδιοι να κάνουν κάτι ή ο αξιωματικός που τους συνοδεύει. Σε αστυνομικούς της ΣΥΜΕΤ, ένα άτομο αφγανικής καταγωγής, ότι παρενοχλεί τους εύζωνες. Τον πήραν οι αστυνομικοί, τον πήγανε στο αστυνομικό τμήμα του Συντάγματος για να εξακριβώσουν τα στοιχεία. Ήταν μια τυπική προσαγωγή, δεν ήταν σύλληψη. Προφανώς έδωσε εξηγήσεις, του είπαν ότι δεν είναι παιδί μου να πηγαίνεις να κάνεις τέτοια. Προφανώς θα είχε και χαρτιά, γιατί δεν υπήρξε δίωξη, δεν υπήρχε τίποτα. Κυκλοφόρησε όμως ένα βίντεο, που αυτό έγινε καλοκαιριάτικα, με έναν άλλον που φωνάζει στα αραβικά, ο οποίος φοράει χειμωνιάτικα. Οι αστυνομικοί φοράνε χειμωνιάτικες στολές, δεν γίνεται αυτό αυγουστιάτικα. Και επειδή αυτός φώναζε, αυτό έβρισε, τους επιτέθηκε κτλ. Το στοιχείο ήταν αυτό το βίντεο, που ήταν ένα άλλο περιστατικό που είχε γίνει κάποια άλλη φορά πριν από χρόνια κτλ. Όλο αυτό λοιπόν παρουσιάστηκε ως πακέτο για να οξύνει, ας πούμε, τις αντιδράσεις και τα εθνικά μας αντανακλαστικά. Να τα έχουμε τα αντανακλαστικά, αλλά να είναι επί της ουσίας και να μην είναι αυτό το social μαγείρεμα. Ομολογώ ότι αυτό το στυλ τραγουδιού, το νέο αμερικάνικο, που είναι λαχανιασμένοι όλοι και κυρίως όλες, είναι λαχανιασμένες όταν τραγουδάνε, πηδάνε συνέχεια οκτάβα πάνω κάτω και έτσι και... Δεν είναι της αρεσκίας μου, αλλά επειδή είδα ότι η Ντέμι Λοβάτο έχει γενέθλια και είναι δημοφιλή σε πάρα πολύ κόσμο, είναι υποχρέωσή μας, αφού έχουμε το μουσικό ημερολόγιο. Μόνο γι' αυτό, Βασίλη Νικολόπουλε, γιατί διαβάζω εγώ στο βλέμμα σου ότι αμφισβητείς τις προθέσεις μας, είπα να το μοιραστούμε. Έτσι κι αλλιώς έχει ωραίο τίτλο. Cool for the summer. Και πόσο το χρειαζόμαστε αυτό, έτσι λίγη δροσιά για το καλοκαίρι. Η αλήθεια είναι ότι πέρα από την αισθητική, πώς να το πω τώρα, αντίθεση που έχω με αυτό το συγκεκριμένο είδος, αλλά δεν μπορώ να βάζω να ακούτε μόνο ότι μου αρέσει εμένα, με αγχώνομαι κιόλας, γιατί αυτό το λαχάνιασμα που έχουν συνέχεια στην τοποθέτηση της φωνής μου με πιάνει μια αγωνία, μήπως πνιγούν, μήπως τέτοιο κτλ. Και επειδή εμείς είμαστε του ραδιοφώνου και αυτό είναι πάντα ένας κίνδυνος που ελοχεύει, ευτυχώς εμείς έχουμε εδώ την κατάλληλη εκπαίδευση, γιατί ας πούμε ακούτε τους τίτλους των ειδήσεων που είναι συμπτυγμένη ενημέρωση με ένα ρυθμό ο οποίος είναι επικίνδυνος για έναν οποιοδήποτε άνθρωπο. Εμείς όμως που είμαστε εκπαιδευμένοι το κάνουμε σωστά, δεν μας πιάνει αυτό το λαχάνιασμα, θα το διαπιστώσετε κιόλας με σωστή εκφορά τώρα που θα ακούσετε τίτλους ειδήσεων.
Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.
Αμφότεροι. Και οι δύο έτσι πρέπει να... Πώς μ' αρέσει έτσι αυτός ο πλεονασμός, αυτή Λοιπόν, ο Γιάννης μας ενημέρωσε νωρίς-νωρίς ότι σαν σήμερα το 48 γεννήθηκε στο West Bromwich ο Robert Plant και το 49, μια χρονιά μετά, στη Θεσσαλονίκη, ο Νικόλας Άσημος. Το έχουμε καλύψει, Γιάννη, σε ευχαριστούμε που μας το έπες νωρίς-νωρίς. Και η Evelyn που επισημαίνει, χθες λέει είχαμε τα γενέθλια του Ian Gillan, σήμερα έχουμε του Robert Plant, να τους χαιρόμαστε και τους δύο, χαιρετίσματα από το Χαλάνδρι. Χαιρετίσματα. Οπότε αφού μου τα λέτε εσείς, δεν χρειάζεται εγώ να κάνω κάποια προεργασία. Έχω σημειώσει όμως, μια που λέμε για το 1949, ότι τέτοια μέρα 20 Αυγούστου γεννήθηκε πάλι στο Ηνωμένο Βασίλειο ο Phil Lynott, ιδρυτικό μέλος και τραγουδιστής των Thin Lizzy, που εδώ μπροστά σας θα το ομολογήσω, τους είχα παρεξηγημένους πάρα πολλά χρόνια, παιδιά, ειλικρινά το λέω. Γιατί είναι στην ουσία, είναι hard rock συγκρότημα. Εκεί τους έβαζα, ναι, κάπου πηγαίνω, έρχομαι, ναι. Εγώ όμως δεν το είχα αντιληφθεί αυτό, τους είχα στο όχ, πολύ άγριθαν. Και όταν τους άκουσα μετά από χρόνια λίγο πιο προσεκτικά, λέω, κοίταξε πόσο εύκολο είναι να έχεις, να κάνει μια παρανοήσεις, ας πούμε, και μάλιστα το ύφος ενός πολύ γνωστού συγκροτήματος. Οπότε ζητώ και συγγνώμη τώρα δημόσια. But I'm dancing in the moonlight. Λοιπόν, άλλοι χορεύουν στο φεγγαρόφωτο και πολύ καλά κάνουν. Άλλοι όταν πηδάνε άλμα επί κοντό πλησιάζουν πάρα πολύ προς το φεγγάρι. Και άλλοι χορεύουν ή θα χορέψουν απόψε στο παρκέ. Για όλα αυτά τα δυσνόητα θα αναλάβει ο Τάσος Επιτρόπου να δώσει τις σωστές εξηγήσεις. Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουν γκολ. Όπως διαβάζω και στη σελίδα του Facebook του Απολύτως Σχετικό, ιστορική πρωτιά για τον Εμμανουήλ Καραλή με άλμα πάνω από τα 6 μέτρα. Περισσότερα λέει από τον Τάσο Επιτρόπου. Γιατί είναι ιστορική αυτή η πρωτιά, αν και μας το είχες προαναγγείλει. Γεια σου Τάσο.
Γεια σας. Λοιπόν, ναι, ο Εμμανουήλ Καραλής γίνεται μύθος. Και γιατί το λέω αυτό. Το παλικάρι αυτό μέσα σε λιγότερο από χρόνο, μάλλον ακριβώς ένα χρόνο, μέσα, να θυμίσω, ήταν Αύγουστος του 24, ναι, στη Σιλεσία της Πολωνίας, δηλαδή πριν από ένα χρόνο, πέρασε τα 6 μέτρα. Από τότε το έχει καταφέρει αυτό 10 φορές. Ήταν η 10η φορή χθες, ήταν στη Λοζάνη, πήρε το πρώτο Diamond Link, δηλαδή την πρώτη θέση.
Ναι, είναι η πρώτη φορά. Δεν ήταν ο Ντουπλάντης όμως χθες.
Ναι, άλλη αυτό.
Σιγά, κάποιες
υποχρεώσεις.
Θα το λύσουμε και αυτό. Καλά έκανε ο άνθρωπος, με εγκουράζεται κιόλας να πηγαίνει που και που να κάνει και τις δουλειές του.
Να πείτε και τίποτα για τους άλλους.
Βέβαια, έρθει και συνέχεια στους αγώνες.
Λοιπόν, το εντυπωσιακό είναι ότι πέρασε τα 6 μέτρα πάλι, βεβαίως. Μέσα σε μια χρονιά δεν το έχει κάνει, το έχουν κάνει ελάχιστα αθλητές στην ιστορία του αγωνίσματος. Ο Ντουμπλάνδης, ο Μπούμκα και ο Λαβιλενί, τρεις πολύ σπουδαίοι αθλητές, το έχουν καταφέρει και φυσικά και ο Εμμανουήλ Καραλής. Έτσι όμως για την ιστορία θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι ο Ντουμπλάνδης το έχει κάνει πάνω από 6 μέτρα 102 φορές και όχι σε ένα χρόνο, ναι, όπως 102 φορές. Ο Μπούμκα 46 φορές και ο Λαβιλενί 22 φορές. Ο δικός μας είναι στις 10, αλλά είναι μόλις 25.
Να τα εκατοστήσει, θα το ευχηθούμε ανετότατα και πριν έρθουν τα γενέθλια.
Σήμερα πάντως έχουμε.
Λοιπόν, σήμερα στις 8 εγώ τελειώνω την εκπομπή και έλεγα να πάμε καμιά βόλτα έτσι.
Πάμε,
αν δεν έχεις να κάνεις κάτι, έχεις να κάνεις τίποτα.
Να πάμε στο ΆΚΑ.
Α, κάτσε, γιατί. Τι έχει σήμερα.
Πάνε στο ΆΚΑ όμως μπορούν να δουν από την ΕΡΤΡΙΑ, να πω.
Μπράβο.
Στις 9 η ώρα έχουμε Μίλτο Τεντόγλου.
Α, στις 9, οπότε προλαβαίνουμε.
Ναι.
Τι έχουμε στις 9, Τεντόγλου.
Έχουμε Diamond Link τη δεύτερη μέρα,
ναι,
με Μίλτο Τεντόγλου και Ελίνα Τζένκο. Έχει και ζωντανή σύνδεση.
Μάλιστα.
Στις 9 η ώρα.
Εγώ που έλεγα όμως ότι θα χορέψουμε και στο παρκέ, γιατί το είπα αυτό, Τάσο.
Γιατί είμαστε στην τελική ευθεία για την προετοιμασία μας στο Ευρωπάσκετ και η εθνική ομάδα Ξεκινάει σήμερα το τουρνουά Ακρόπολης απέναντι στη Λετωνία. Θεωρείται ένα από τα outsider της διοργάνωσης στο Ευρωμπάσκετ.
Μάλιστα.
Σήμερα έχουμε το τουρνουά Ακρόπολης. Είναι η Λετωνία διαθέτει τον NBA, τον Κρίσταν Πορζίνκης. Το λέω αυτό για όσους δίνουν σήμερα τον αγώνα να έχουν τον νου τους. Είναι ένα center 2-18 με πολύ μεγάλη εμπειρία.
Εμείς δεν έχουμε κανένα NBA.
Και θα παίξει, και θα παίξει ο Γιάννης Αντετοκούμπο επιτέλους. Και στις 8 η ώρα θα στη δούμε.
Α, 8, στο γήπεδο. Πού το βλέπουμε?
Στη Net News και ραδιοφωνική κάλυψη φυσικά και από την Era Sport.
Μάλιστα. Άρα 8. Άρα ξέχνα τις βόλτες και αυτά. Θα κάτσω εδώ.
Δεν υπάρχει. Ναι, από τις 8, τις 8 μέχρι τις 11 μαζί με το Στίβο καθυλωμένοι στους δεξιά. Έχουμε και κύπελο όμως σήμερα.
Α,
είναι τα τελευταία παιχνίδια της πρώτης προκριματικής φάσης. Συμπληρώνεται το pass για να γίνουν 20 ομάδες και να μπουν σε αυτή την περίεργη league phase που θα γίνει τώρα, γιατί θα είναι σε μορφή Champions League, Europa League και Conference League, ναι, η διοργάνωση. Καμπανιακός Χαλκιδέα είμαστε στο 80 και κάτι και λίγο πιο κάτω, κάπου εκεί είναι και ναι, τα 4 παιχνίδια που δείξα εγώ τώρα. Καμπανιακός Χαλκιδέα είναι 0-1.
Μάλιστα.
Χανιά Μαρκό 0-1. Πανιώνιος Ηρακλής, ένα παιχνίδι
οπα,
από τα παλιά.
Για πες, ναι, ναι.
Στη Νέα Σμύρνη είναι στο 1-1, είμαστε στο 78 λεπτό.
Α, γι' αυτό βλέπω τον Τζιμέκα εδώ σε αγωνία. Εντάξει, Ολυμπιακός είναι, αλλά λόγω Νέας Μήνης, ξέρεις, με τον ιστορικό Πανιόνιο. Α, 1-1, που σημαίνει ότι αν λήξει έτσι πάνε για πέναλτι, έτσι δεν έχει παράταση.
Ό,τι έγινε με τα χθεσινά παιχνίδια, θα σου τα πω αμέσως μετά για να τρέξω γρήγορα. Ελλάς Σύρου Νέστος Χρυσούπολης 0-0. Η Ελλάς Σύρου αγωνίζεται στην Κηφισιά, έτσι δεν είναι έτοιμο ακόμη το γήπεδό της. Χθες λοιπόν, για να ολοκληρώσω και το. Ναι. Και το puzzle, να το πω έτσι, είχαμε την Καλαμάτα ΑΕΛ στο άλλο τέρμπι 1-2 με ανατροπή η ΑΕΛ πήρε την πρόκριση. Αναγέννηση Καρδίζας και Βυσιά 2-3 στα πέναλτι, κανονικός αγώνας 1-1. Εγάλαιο Παναργιακός 6-5 στα πέναλτι, κανονικός αγώνας 1-1. Και Καβάλα Πανσεραϊκός 5-4 στα πέναλτι, κανονικός αγώνας 1-1.
Είπες και Βυσιά σήμερα πια... Για πες μου τα παιχνίδια, γιατί κάπου μπερδεύτηκα εγώ.
Είπα Ελλάς Σύρου Νέστος Χρυσούπολης. Είναι ναι, στο 0-0 στο 65 λεπτό.
Ναι, τα σημερινά.
Όμως γίνεται το παιχνίδι στην Κηφισιά.
Α, γι' αυτό μου έμεινε, ναι. Γιατί είχα στο νου μου εγώ, κοίταγα το ρολόι να πάει 8. Τι θα δούμε, είπαμε 8 και πού θα το δούμε.
8 η ώρα,
ξέρετε. Earth News και Era Sport. Θα δούμε Εθνική Ελλάδος και θα δούμε σήμερα επιτέλους, γιατί τον περιμένουμε καιρό, είναι η αλήθεια, τον Αντετοκούμπο, στο παρκέ.
Στις 8 η ώρα είναι ο Αντετοκούμπο, να το πω έτσι.
9 είναι ο Τεντόγλου.
9 είναι ο Τεντόγλου και η Τζέγκο.
Και η Τζέγκο, πολύ ωραία. Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο τότε.
Βεβαίως.
Ωραία, σε ευχαριστούμε πολλά. Πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
Γεια σας, γεια σας.
Και πολύ μου αρέσει που παίζουμε συνέχεια εδώ στο πρώτο το σποτάκι για το κράνος και σποτάκια που αφορούν την οδική ασφάλεια και τα παίζουμε και τα ξαναπαίζουμε. Τα χέρια στο τιμόνι και τα μάτια στο δρόμο, όπως λέει και ο Μόρισον. Αυτό είναι το Roadhouse Blues. Μ' αρέσει έτσι όπως ξεκινάει. Τα μάτια στο δρόμο, τα χέρια στο τιμόνι. Διάβασα προσφάτως ένα ενδιαφέρον άρθρο που αφορά μια πτυχή, μια εκδοχή του τουρισμού μας που συνδέεται με την οδική ασφάλεια για τον τουρισμό της γουρούνας. Ξέρετε ότι στις τουριστικές περιοχές νοικιάζονται και αυτοκίνητα και μηχανάκια και γουρούνες που βολεύουν πάρα πολύ άμα θες να πας και σε παραλίες και όλα τα σχετικά. Οι όροι βέβαια με τους οποίους γίνονται αυτές οι ενοικιάσεις όχι τυπικά, στην πραγματικότητα είναι κάπως ελαστική, να το πω εγώ κομψά. Και επειδή συζητάμε, σας έλεγα από χθες, πόσο συχνά είναι καθημερινά τα τροχαία, όχι πια σε τουριστικό επίπεδο, αλλά στην καθημερινότητά μας. Σήμερα δύο μοτοσυκλετιστές έχασαν τη ζωή, και έχουμε καθημερινά 2 με 3 θανάτους. Είναι τρομακτικό αυτό το πράγμα. Είπαμε κάπως συνδυαστικά να τα κουβεντιάσουμε αυτά με τον κύριο Άρη Ζωγράφο, ο οποίος είναι εκπαιδευτής οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής, είναι ο πρόεδρος του Πανελλήνου Συλλόγου Εκπαιδευτών Οδήγησης. Να δούμε και αυτό το κομμάτι το τουριστικό, δηλαδή εντάξει, ελάτε να εισπράξουμε τώρα, μας σκοτωθείτε ή μας σκοτώσετε δεν πειράζει, γιατί δεν είναι αντίληψη αυτή η τουριστική, και να δούμε και μήπως κάτι μπορούμε να κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Ο κύριος Ζωγράφος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό σας απόγευμα.
Καλό απόγευμα σε εσάς και στους ακροατές σας.
Τι κάνετε, είστε καλά πρωτίστως?
Είμαι καλά γιατί βρίσκομαι σε διακοπές.
Είστε καλά.
Και αυτό είναι έτσι από τα πιο σημαντικά πράγματα που συμβαίνει στη ζωή μας.
Να παίρνουμε μια ανάσα. Ευχαριστούμε επομένως παραπάνω που σπάτε τώρα αυτό τις ανεμελιάς τότε για να το κουβεντιάσουμε. Αλλά είδα στο άρθρο σας ότι κάπου σας πονάει αυτή η εικόνα.
Δείτε λίγο. Στο άρθρο περιγράφω την απόλυτη αλήθεια, όπως τη βιώνουμε όλοι μας, πρωτίστως όμως για να δείξω ότι ο μαζικός τουρισμός επηρεάζει την οδική ασφάλεια στην Ελλάδα με διαφορετικούς τρόπους. Έκανα ένα, αν θέλετε, bullet στις γνωστές γουρούνες, αλλά αυτό από μόνο του έχει να κάνει μόνο με μία πτυχή αυτού που ονομάζουμε οδική ασφάλεια. Και μάλιστα αυτό το οποίο περιγράφω είναι αυτή η λογική και η φιλοσοφία του μαζικού τουρισμού, ο οποίος μαζικός τουρισμός της φιλοσοφίας του όλα επιτρέπονται στην Ελλάδα, είναι ως κουλτούρα. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με τα πολλαπλά τροχαία συμβάντα, τα οποία μπορεί να είναι είτε ατυχήματα είτε δυστυχήματα στους νησιωτικούς προορισμούς, αλλά και γενικότερα στις παραθαλάσσιες περιοχές και στις περιοχές που, αν θέλετε, έχουν τέτοιου είδους τουρισμό.
Πάντως οι ανατροπές και τα ατυχήματα με γουρούνες και αυτά είναι τόσο συχνά που δεν αναφέρονται, δηλαδή δεν είναι, σαν να μην είναι πια αξιοσημείωτα, και μου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα.
Αυτό ακριβώς θα έλεγα τώρα. Υπάρχουν μια σειρά από τροχαία συμβάντα τα οποία ούτε καν καταγράφονται. Να. Και ξέρετε γιατί δεν καταγράφονται? Διότι προχθές ήμασταν στην φιλόξενη συχνότητά σας με τον Δήμαρχο Βόλου. Και στην ουσία, όχι τον Δήμαρχο Βόλου, το Δήμαρχο, νομίζω Ζακύνθου. Ναι, Ζακύνθου.
Δεν ήταν ο κύριος Μπέος.
Όχι, το Δήμαρχο Ζακύνθου, όχι.
Μάλιστα.
Ναι, είναι και αυτό ένα κίτρινη κάρτα. Λοιπόν, δείτε τώρα. Ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ έδωσε μια μαρτυρία που με άφησε άφωνο. Είπε λοιπόν ότι το 70% των τροχαίων συμβάντων στην περιοχή του γίνεται από γουρούνες, και μάλιστα οι οποίες γουρούνες τις οδηγούν αλλοδαποί τουρίστες. Και μάλιστα είπε ένα άλλο ακόμα στοιχείο που ακόμα δεν μπορώ να το χωνέψω, είναι ότι στην ενοικίαση γουρούνας υπάρχει μέσα στο ενοικιοστάσιο και το πρόστιμο.
Μάλιστα.
Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό το πράγμα έχει απογειώσει...
Για ξαναπείτε αυτό, τώρα το συνειδητοποιώ. Για πείτε το ξανά. Δηλαδή όταν νοικιάσω ένα δωμάτιο, έχει μια τιμή μέσα στην οποία έχει προβλεφθεί τι θα γίνει αν με γράψουν επειδή οδηγώ ένα τέτοιο όχημα χωρίς άδεια, χωρίς κράνος,
βεβαίως, οτιδήποτε. Είπε στην εκπομπή τη δική σας, όχι τη δική σας, την κύριο Σιαφάκα νομίζω.
Ναι, εδώ ότι... στο πρώτο πρόγραμμα.
Ναι, 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 βέβαια.
Όλοι δικοί ότι... μας είμαστε εδώ, ναι.
Όλοι δικοί μας είμαστε. Πολύ καλή ατάκα. Λοιπόν, θα πάρεις κλίση από τροχέα, σε καλύπτουμε, μην αγχώνεσαι. Είναι αυτή η αποδόση η οποία έτσι αλλιώς ακολουθεί την ενοικίαση γουρούνας. Και βέβαια όλη αυτή η φιλοσοφία είναι στο ότι αυτό που είπα προηγούμενα, εδώ όλα επιτρέπονται.
Μάλιστα.
Θα νοικιάσεις χωρίς να ξέρεις οδείς, κανένα πρόβλημα. Θα κυκλοφορείς χωρίς κράνος, κανένα πρόβλημα.
Θα μάθεις
θα
με τα δικά
και θα ανέβεις πάνω στο τετράδοχο, μα φυσικά διακοπές είναι. Αυτά είναι τα δεδομένα τα οποία καθημερινά βιώνουμε, όχι μόνο εμείς οι οποίοι παρακολουθούμε, αλλά φαντάζομαι ο κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα τέτοιο είδους, αν θέλετε, τουρισμό.
Να μην αδικήσουμε όμως και τους μηχανισμούς. Οι έλεγχοι, εννοώ για αλκοόλ και τα λοιπά, είναι συχνοί και πυκνοί και στις τουριστικές περιοχές. Αυτή την εικόνα έχω εγώ βέβαια, δεν μπορεί να έχω να ξέρω όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό το ότι κάνουμε τα στραβά μάτια, εγώ που νοικιάζω τις γουρούνες, κάνω τα στραβά μάτια, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει και για τις διοκτικές αρχές.
Δείτε, θα έλεγα λοιπόν ότι η μαρτυρία την οποία έχετε εσείς την έχω και εγώ. Οι έλεγχοι έχουν πολλαπλασιαστεί. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Διότι υπάρχουν σε συγκεκριμένες περιοχές που έχει υπερδεκαπλασιαστεί ο πληθυσμός,
ναι,
και οι υποδομές δεν επαρκούν για τίποτα.
Ναι.
Καταλαβαίνετε λοιπόν, όταν βρισκόμαστε σε ένα νησί που ο συνωστισμός έτσι ή αλλιώς υπάρχει,
ναι,
αυτός ο συνωστισμός να είναι επί 10 λόγω του ότι αυτή τη στιγμή έχει πλακώσει όλη η Δυτική Ευρώπη ή αν θέλετε, ναι, και κάποιες άλλες χώρες σε αυτό το συγκεκριμένο νησί. Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι, να μην πω το ατόμα του νησιού, μου λένε, ναι, ότι Άρη, δεν μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Περιμένουμε πότε θα τελειώσει ο Αύγουστος για να βγούμε για δουλειά.
Ναι. Πού να βγάλεις και ο οδηγό που μαθαίνει εκείνη την ώρα μέσα σε αυτό το πανικό. Θα είναι...
Ακριβώς.
Και
βέβαια η φιλοσοφία την οποία ήθελα να στυλιτεύσω είναι ότι κάποτε πρέπει να αποφασίσουμε τι ακριβώς τουρισμό θέλουμε.
Ναι.
Δηλαδή η κουλτούρα του όλα επιτρέπονται, που μας έχει οδηγήσει, εδώ. Δεν μπορεί να είναι πάντα αποτελεότητα το κέρδος.
Ο Guardian σε ένα άρθρο του έγραψε ότι γινόμαστε σιγά σιγά Ταϊλάνδη. Είναι τόσο πολύ ο κόσμος που οι ντόπιοι δεν μπορούν καν να κάνουν διακοπές και περιγράφει φαινόμενα σαν κι αυτά. Γιατί όντως πρέπει κανείς να βάλει τους όρους που θα οδηγήσουν το είδος του τουρισμού που θέλουμε. Και βιώσιμος να είναι και οι άνθρωποι να περνάνε καλά που έρχονται και τα εισοδήματα να προκύπτουν. Αλλά όταν περάσει κάποια όρια αρχίζουν όλα αυτά και θολώνουν. Μια που είπατε όμως γι' αυτό για την Ελλάδα του όλα επιτρέπονται... Όταν κάποιος, γιατί είπατε τώρα ότι οι συναδελφοί σας λένε κάτσε να φύγει ο κόσμος για να βγούμε να κάνουμε την εκπαίδευση. Σήμερα ακούσαμε, κάθε μέρα ακούμε τροχαία, έτσι, και μάλιστα θανατηφόρα. Αυτό είναι τρομακτικό και δεν ακούμε και όλα αυτά που μπορεί να μην σκοτώνονται οι άνθρωποι, αλλά όταν μετά θα προκύψουν στρατιές αναπήρων ανθρώπων, με ό,τι αυτό σημαίνει, για το σύστημα υγείας, για τη δική του ζωή και την καθημερινότητα, αυτό δεν το πολύ μαθαίνουμε. Αλλά πια και επειδή σκοτώνονται καθημερινά, μας έχει κάνει μια εντύπωση. Είναι ένα ζήτημα η πραγματική εκπαίδευση στα οχήματα πριν πάρουμε ένα χαρτί που λέει ότι ο Παπασταματίου ξέρει να οδηγεί μοτοσυκλέτα και αυτοκίνητο. Ή πρέπει να δούμε και κάποια άλλα θέματα, γιατί δεν μπορεί να πάει έτσι αυτή η ιστορία.
Είναι το on που κάνει. Δηλαδή, το έχουμε πει 1.000.000 φορές, έχουμε καταγράψει τι ακριβώς γίνεται, έχουμε... αν θέλετε καταθέσει σε κάθε κυβέρνηση συγκεκριμένες προτάσεις για αυτό το οποίο ονομάζουμε συμμετοχή στην κοινωνία της κυκλοφορίας και δεν υπάρχουν ευήκο αότα. Δυστυχώς το μεταφορών, το Υπουργείο Μεταφορών,
ναι,
δεν έχει ακόμα καταφέρει να αρθρώσει ένα λόγο σε αυτό που εμείς λέμε κυκλοφοριακή νοημοσύνη. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να θέλεις οδική ασφάλεια στην Ελλάδα αυξάνοντας μόνο τα πρόστιμα. Πρέπει να δημιουργήσεις γενιές οδηγών οι οποίοι θα έχουν κουλτούρα κινητικότητας την οποία δεν έχουμε εμείς. Και για να γίνει αυτό,
ναι,
πρέπει το μάθημα της προφορικής αγωγής να μπει από τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο, το λύκειο ως υποχρεωτικό μάθημα εξεταζόμενο. Εμείς θεωρούμε ότι
εξεταζόμενο, ενδιαφέρον αυτό που λέτε. Δηλαδή να σου πούνε ότι ο ρόλος ο συγκεκριμένος, ο κοινωνικός, δηλαδή του ανθρώπου που βγαίνει με ένα όχημα έξω, είναι από τα σοβαρότερα πράγματα που έχεις να κάνεις στη ζωή σου. Να το εμπεδώσεις, γιατί αυτό μικρός θα το εμπεδώσει και μικρή.
Μα και τα στατιστικά στοιχεία αυτό λένε. Η πρώτη αιτία θανάτου μέχρι 30 χρονών είναι τροχαία συμβάντα. Άρα λοιπόν τι συζητάμε? Ότι θα έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 10 χρόνια και 20 χρόνια αυτό το μάθημα υποχρεωτικό, και όμως δεν γίνεται. Δείτε τώρα, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το εξής. Εμείς αφήνουμε τα παιδιά μας να χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο, τον δρόμο, χωρίς να τους έχουμε μάθει πώς λειτουργεί ο δρόμος. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 10 εκατομμύρια πολίτες στην Ελλάδα, γηγενείς πολίτες, οι οποίοι κυκλοφορούν στους δρόμους χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί ο δρόμος, χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση για την κυκλοφορική αγωγή, χωρίς να έχουν καμία εκπαίδευση το τι πρέπει να προσέχουν. Κι όμως αυτούς τους βγάζουμε στον δρόμο χωρίς να σκεπτόμαστε πώς θα λειτουργήσουν. Και δεν μιλάω για τους οδηγούς μηχανοκίνητων, οχημάτων.
Λέτε
και με τις διαδικασίες.
Και για τους πεζούς, για όλα.
Εννοείται.
Καλά, να μην πω για τους ποδηλάτες που κάποιοι, που τους σέβομαι, που είναι έτσι πιο ψαγμένοι και πιο οικολόγοι και τους βλέπεις, αλλά το κόκκινο δεν υπάρχει για αυτούς, κόβουνε ανάμεσα. Δηλαδή, από τη μία είναι υποτίθεται η πιο, πώς να το πούμε, και υπεύθυνη απέναντι στο περιβάλλον και αυτά, αλλά η κυκλοφοριακή του συμπεριφορά μερικές φορές είναι κάτι που, τι να πω τώρα, βγάζει μάτια.
Υπάρχουν και τέτοιες συμπεριφορές, οι οποίες, αν θέλετε, όλους.
Δεν λέω ότι αφορούν όλους τους ποδηλάτες, ναι, προς Θεού. Αλλά θα περίμενε κανείς από συνειδητοποιημένους ανθρώπους να έχουν και αυτή τη συμπεριφορά. Όχι επειδή εγώ πάω αργά με το ποδήλατο, κόβω και μπορώ να κοιτάξω. Γιατί περνάς με το κόκκινο, 1-2-10, αλλά όταν θα συμβεί το κακό, θα πάρεις και έναν άλλον άνθρωπο στο λαιμό σου. Το ίδιο ισχύει και για τον πεζό.
Ισχύει αυτό. Οι ευάλωτοι χρήστες και οι ποδηλάτες και οι πεζοί, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι κινούνται σε αναπηρικά καροτσάκια και αναπηρικά αμαξίδια, δεν έχουν καμία εκπαίδευση για το πώς λειτουργεί ο δρόμος. Άρα λοιπόν από μόνοι τους είναι επικίνδυνοι, όχι επειδή οι ίδιοι το διάλεξαν, διότι η πολιτεία δεν φρόντισε να τους εκπαιδεύσει.
Και, άρα βέβαια, η πρόταση είναι, τη σημειώνω εγώ, γιατί έχει ενδιαφέρον έτσι όπως τη διατυπώνεται. Υποχρεωτικό και εξεταζόμενο το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής.
Ακριβώς. Μάλιστα. Σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. Γιατί, ξέρετε, καθημερινά οι δρόμοι αλλάζουν, τα αυτοκίνητα αλλάζουν, οι υποδομές αλλάζουν, οι χρήστες του δρόμου και τα οχήματα μικροκινητικότητας κάθε μέρα κατακλείζουν όλο τον αστικό ιστό. Να. Πρέπει κάποτε να μάθουμε όλη αυτή η διαδικασία πώς λειτουργεί, πώς συνυπάρχουμε σε ένα κοινό σημείο αναφοράς. Και βέβαια, εμείς έχουμε πει επανειλημμένως ότι το δίπλωμα οδήγησης ή, αν θέλετε, αυτή η άδεια να χρησιμοποιούν τον δημόσιο χώρο, ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να διδάσκεται διαβίου.
Μάλιστα. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Και απορώ, γιατί αυτή είναι μια πρόταση που δεν έχει κανένα τρομερό κόστος. Ξέρετε, συνήθως μπορεί να κάνουν διάφοροι φορείς προτάσεις και στα υπουργεία και αυτά, αλλά άμα κάτι κοστίζει, σου λέει, άστο ρε παιδί μου, τώρα μην το παρακάνουμε. Αυτό όμως που προτείνετε εσείς δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο κόστος.
Εμείς δεν προτείναμε μόνο αυτό. Εμείς προτείναμε σε κάθε νομό της Ελλάδας να μας δείξουν ή να προτείνουν αυτοί κάποιο σχολείο ή κάποια σχολεία, ναι, να κάνουμε εμείς ως Πανελλήνιος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής δωρεάν μαθήματα στα παιδιά, έτσι ώστε να αρχίσουμε να μετράμε αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Ανά τριετία, πενταετία,
είπατε
εξαετία.
Δωρεάν και δεν σας είπανε ναι.
Ναι.
Μένω με το στόμα ανοιχτό. Και πάω και σε δελτίο ειδήσεων, κύριε Ζωγράφε. Αυτό μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Βρήκα πολύ ενδιαφέροντα αυτά που είπαμε. Θα ξαναμιλήσουμε, ελπίζω, με καλύτερη αφορμή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση, εύχομαι.
Και εσείς, καλές διακοπές θα έχετε πάει.
Θα πάω κάποια στιγμή κι εγώ. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα το είδα στο ημερολόγιο μου. Ο σημαντικός αυτός συνθέτης και τραγουδιστής, ο Πασχάλης Τόνιος, έχει σήμερα τα γενέθλια του. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά. Ακούμε μελοποιημένο σουρί από τον ίδιο. Μοναδικό,
50 να μαζεύει, 100 να εξοδεύει, και 50 να μαζεύει, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης πόσα μνήματα. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης πόσα μνήματα.
Έστα Γεώργια.
Για φρούρα και να σε κλέβουν φανερά, και ενώ αυτοί σε κλέβουν τον κλέφτη να γυρεύουν, και ενώ αυτοί σε κλέβουν τον κλέφτη να γυρεύουν, να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα. Να τρέφει όλους τους αργούς, να έχει 7 πρωθυπουργούς, ταμείο δίχως χρήματα και δόξης τόσα μνήματα.
Πες τα σουρίγια τη σουρώσαμε.
Ξεστρώτα γαϊδούρια, σιτήρ στα χρόνια τα παλιά, σιτήρ και στα καινούρια. Γι' αυτό το κράτος που τιμά τα ξεστρώτα γαϊδούρια, σιτήρ στα χρόνια τα παλιά, σιτήρ και στα καινούρια.
Πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8.
Απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Απολύτως σχετικό, μέρος δεύτερον πάντα στο πρώτο πρόγραμμα. Δύο ώρα τα ραντεβουδάκια μας για αυτή και την επόμενη εβδομάδα. Τέτοια μέρα λέει το 73 κυκλοφόρησε ως single το Angie. Τα λέμε τέτοια μέρα, εννοούμε 20 Αυγούστου. Σήμερα 20 Αυγούστου, είναι και η μέρα Τετάρτη. Η χρονιά είναι το 2025. Γιορτάζουν, βλέπω εδώ, Θεοχάρης, Θεοχαρία, Σαμουήλ. Angie. Αλλαγή φρουράς, όχι στους εύζωνες, στην τράπεζα ήχου, επειδή λέγαμε πριν αυτό το περιστατικό. Εύκολα στείνεις πια ψεύτικες ειδήσεις. Κάθε μία και καθένας από μας έχει εργαλεία στα χέρια του που παλιότερα μπορεί να μην είχαν ούτε, πώς να το πω τώρα, φορείς μέσων ενημέρωσης κτλ. Έχεις τη δυνατότητα να επεξεργαστείς βίντεο, να παραγγείλεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου φτιάξει μια εικόνα πως τη θες εσύ, να πάρεις μια πληροφορία από εδώ, μία από εκεί, να φτιάξεις και άλλες τρεις, να τα ανακατώσεις, να ανακατέψεις καλά και να σπείρεις ψεύτικες ειδήσεις και μετά να έχεις σχόλια επί σχολείων πάνω στο ανύπαρκτο. Το χειρότερο είναι όταν αυτά τα σχόλια προέρχονται από πρόσωπα κεντρικά. Αυτή η πρεμούρα δεν μας κάνει καλό σε κανένα μας. Για να με πιάσει όμως σε μένα πρεμούρα μετά που δεν θα προλαβαίνω τα μηνύματά σας, να πω τα βασικά. Λοιπόν, Θάνος Τσιμέκας στην τράπεζα έχω, η μουσική μου συνεπιμελήτρια, η Μαρία Τζελα Μεταλινού, σας απαντά και στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον Κόρκι, το καλό σκυλάκι, τον άφησες? Άρα τώρα μπορείς να γράψεις. Α, βλέπω, γράφει εδώ τα μηνύματά σας. Στη δημοσιογραφική διεύθυνση Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές στη διάθεσή σας, 210-60-09-604, 210-60-09-605. Στην εφαρμογή του Viber, το πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέξεις όπως το ακούτε, για να στείλετε κατευθείαν τα μηνύματά σας, και στο Facebook απολύτως σχετικό όπως το ακούτε, ελληνικοί χαρακτήρες. Μέσω της σελίδας μας μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Messenger για να στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Με ένα μήνυμα του Βασίλη, α, εσύ μου στείλες χθες, ναι, για την ελληνική βιομηχανία οχημάτων, η οποία πουλήθηκε, και η εταιρεία που την αγόρασε πια είναι όντως, ας το πούμε, Ισραηλινών συμφερόντων. Είχες δίκιο. Και για, επειδή λέγαμε νωρίτερα και με τον Επιτρόπου, ήταν στην ισοπαλία στη Νέα Σμύρνη, έπαιζαν ο Πανιώνιος με τον Ηρακλή, ένα-ένα το κανονικό παιχνίδι, είχαμε τη διαδικασία των πέναλτι και προκρίθηκε ο Ηρακλής, μου είπε με πόνο ο νεοσμυρνιώτης Θάνος Τσιμέκας, καταλάβατε. Και ο Πασχάλης Τόνιος που λέγαμε πριν, ο καλός μας συνθέτης, τραγουδοποιός και τραγουδιστής που έχει σήμερα τα γενέθλιά του, και αυτός νεοσμυρνιώτης. Δεν θα χάρηκε. Θα του πούμε να γράψει ένα λυπημένο τραγούδι. Εντάξει, να πάει καλά ο Πανιώνιος, να γυρίσει αυτή η ποδοσφαιρομάνα όπως λέγαμε, δηλαδή ένα σύλλογο που έχει τροφοδοτήσει με πολύ μεγάλα ονόματα το ελληνικό ποδόσφαιρο, να ξαναέρθει στη θέση που του αξίζει. Όχι ότι δεν συμπαθούμε, δεν αγαπάμε και τον Ηρακλή, επίσης δεν ξέρω για ποιο λόγο του έχω μια συμπάθεια του γυρεού, αλλά επειδή είναι πιο κοντά μας ο Πανιώνιος, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, δεν πρόλαβα να το πω και έστειλε μήνυμα η Νατάσα. Κοίταξε να δεις η ταχύτητά σας. Μπορεί να μας εξηγήσει, λέει, κάποιος πιστικά γιατί είναι επένδυση να δίνεις ως ελληνικό κράτος το 100% της ΕΛΒΟ σε Ισραηλινή εταιρεία και να μην κρατάς κάτι της για σένα, για να υπάρχει ένα στοιχειώδης έλεγχος πώς θα αξιοποιηθεί το ευαίσθητο αυτό και σκοπίμως παρικμασμένο, γράφει η Νατάσα, περιουσιακό στοιχείο. Βγάζω από το λογαριασμό συναφή θέματα, εξωτερική πολιτική, Γάζα, Ισραηλινές golden visas, Predator και άλλα τινά, και ρωτώ μόνο για την ΕΛΒΟ. Πόθεν προκύπτουν τα ζήτω της επένδυσης Ωραίο ερώτημα, Νατάσα μου. Είναι αυτό που λέει, περάστε, ωραία ερώτηση, περάστε στην επόμενη. Έχουν ήδη υπάρξει αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποιες ανακοινώσεις έχουν μάλιστα και οξύ χαρακτήρα. Μέχρι και τα Λέοπαρντ νομίζω εκεί τα συναρμολογούσαμε, τα βελτιώναμε, τα κάναμε. Είναι μία από τις πολλές δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσια περιουσιακά στοιχεία που σου δημιουργείται μια απορία, πόση κακοδιαχείριση μπορεί να κάνεις ώστε να τα οδηγήσεις. Βλέπεις τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά που προσπαθείς και δεν πουλιούνται κιόλας. Είναι απορίας άξιων. Έχουμε κάποιο ταλέντο. Η ΔΕΗ που ήταν μονοκρατορία, πώς μπορεί μια επιχείρηση που είναι μονοκρατορία στον τομέα της ενέργειας, που για να μπαίνουν όλοι αυτοί οι ιδιώτες δεν μπορεί να μην έχει λεφτά, πώς καταφέραμε εμείς να είναι και μέσα? Θα μου πεις, πληρώναμε και τουλάχιστον εκεί πέρα οι καταναλωτές, είχαμε μια ασφάλεια. Τώρα δεν είναι αλλιώς, είναι χρηματιστηριακό. Σου λέει εκείνη την ώρα κλείνει το τάδε και αγόρασα εκείνο χοντρική που μου βγήκε άλλη τιμή και σου θέλουμε κάτι καταπληκτικά, καταλαβίστικα στα συμβόλαια ανάλογα με το ποια εταιρεία πηγαίνεις, πόσο θα επηρεάσει η χοντρική τιμή και το κλείσιμο εκεί τη δική σου, και πρέπει δηλαδή να προσλάβεις 8 λογιστές, 9 νομικούς συμβούλους για να διαλέξεις που θα είναι το ρολόι σου για το ηλεκτρικό. Έχουμε πάει εκεί. Είναι πάντως ένα μεγάλο ζήτημα. Το είχε στείλει από χθες ο Βασίλης, αλλά επειδή μου το στείλε από μια ιστοσελίδα, δεν λέω εγώ ότι είναι κακή, δεν λέω και ποια είναι, ήθελα να το ψάξω λίγο περισσότερο. Έχει δημιουργηθεί ένα θέμα με την ελληνική βιομηχανία οχημάτων. Δεν ξέρω αν έχω αδικήσει άλλους και χρωστώ, γιατί σε λίγο έχουμε να κάνουμε μια ενδιαφέρουσα νομίζω συζήτηση. Πάντα όταν διαλέγουμε κάτι το θεωρούμε ότι είναι σημαντικό. Να διάβαζα κάπου για παράδειγμα ότι αυτό το καλοκαίρι, λέει, οι Ελληνίδες και οι Έλληνες τι προτίμησαν να αγοράσουν, λέω, για να δω ποιο είναι. Άμα είναι να πάω τώρα, έχει και εκπτώσεις, να πάω να τα αγοράσω κι εγώ. Διακοπές, λέει, και μάλιστα ολιγοήμερες. Και επειδή αγόρασαν τις ολιγοήμερες διακοπές, δεν είχαν να αγοράσουν τίποτα άλλο. Και καταλαβαίνετε τι επιπτώσεις αυτό έχει και στην αγορά και στο ότι έρχονται και παρέρχονται οι εκπτώσεις και μετά κοιτάζουν οι μαγαζάτορες και επιχειρηματίες και βλέπουν τα είδη να είναι στα ράφια και απόλυτα και τα ταμεία να είναι, το ταμείο είναι μείον κτλ. Θα δούμε σε λίγο πώς πήγαν, να δω ποιον χρωστάω. Μου λέει ο Θάνος να προχωρήσουμε. Ξεκίνα, Θάνο μου, και θα δω εγώ ποιους έχω ξεχάσει. Α, για τον Ευτύχη Μπιτσάκη μου γράφει ο Βασίλης. Θα τα δούμε σε λίγο τα υπόλοιπα τα μηνύματά σας.
Στις βιτρίνες μια ζωή καταναλώνω. Το κενό που έχω βαθιά μου μεγαλώνω. Στα είδη γίνεις διατροφής. Ψάχνω δρόμου στη ζωή επιστροφής. Και επιστρέφω ευτυχισμένη με τα ψώνια. Και στην πόρτα βρίσκω χιόνια. Και ο φόβος που φοβάμαι περιμένει. Πάντα εκεί και πάντα ίδιος να επιμένει. Και επιστρέφω ευτυχισμένη με τα ψώνια.
Ναι, αλλά πρέπει να μπορείς να ψωνίσεις για να πάρεις αυτή την προσωρινή παρηγορία. Η αλήθεια είναι ότι είναι προσωρινό, δεν είναι για μόνιμο φάρμακο. αλλά πρέπει να έχεις και τη δυνατότητα να το κάνεις, είτε επειδή χρειάζεσαι κάτι που είναι ακόμα πιο σημαντικό, είτε κάτι, θα αγοράσεις κάτι όμορφο που θα σου προσθέσει την καθημερινότητα, είτε καμιά φορά είναι αυτό που λέμε το shopping therapy που τραγουδάει πολύ ωραία εδώ η Μουτσάτσου, ότι αγοράζεις μερικά πραγματάκια, έχεις κάτι ευχάριστο να ασχοληθείς για λίγο και ξεχνάς τα υπόλοιπα. Να σας πω και μια καλή είδηση πριν υποδεχθώ τον καλεσμένο μας. Είχε χαθεί και γινόντουσαν έρευνες για έναν χειριστή σανίδας όρθιας κοπηλασίας, πώς το λένε αυτό, σουπ, κάπως το λένε αυτό, ο οποίος αγνοείται στη θαλάσσια περιοχή Γαργάρα. Ξέρεις εσύ Μαρία πώς το λένε αυτό, σουπ, startup, paddle και τα λοιπά. Stand-up, ναι, γιατί καθόμαστε όρθιοι. Τέλος πάντων, κάθισε όρθιο σε μια. Σε μια σανίδα θαλάσσια και κάνει κουπί, και συνήθως με το ένα κουπί αριστερά και δεξιά. Το βασικό ήταν ότι είχε χαθεί ο άνθρωπος στην περιοχή Γαργάρα, στο Μεσσηνιακό κόλπο. Τον έψαχναν, βρέθηκε. Αυτό είναι το καλό νέο. Είναι πριν 3-4 λεπτά τώρα ανέβηκε η είδηση, φυσικά στο Earth News, και με συνοδεία σκάφους του λιμενικού γύρισε στην παραλία Περούλια Μεσσηνίας. Τον είδε ένας λόμενος, τον είδε να απομακρύνεται, μάλλον είχε χάσει τον έλεγχο και τον βρήκαν. Αυτή είναι η καλή είδηση. Τώρα η είδηση για τις αγορές μέσα στις εκπτώσεις, οι ειδήσεις εκεί δεν φαίνεται να είναι τόσο καλές. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Θάνο Τσαγκάρη. Καλησπέρα σας κύριε πρόεδρε, κύριε Τσαγκάρη.
Κύριε Παπασταματίου, καλημέρα. Καλησπέρα.
Τι κάνετε, είστε καλά?
Όσο μπορούμε να είμαστε
όσο
καλά.
Όσο μπορούμε. Διάβαζα ότι δεν εξελίσσονται. Πότε ολοκληρώνεται η περίοδος των εκπτώσεων?
Ολοκληρώνονται τέλος του μηνός.
30.
Αλλά εμείς έχουμε τα δείγματα από την αρχή των εκπτώσεων.
Ότι?
Οι εκπτώσεις ήταν πολύ μεγάλες. Τα καταστήματα κάνανε πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Διότι η σεζόν δεν πήγε καλά. Παρ' όλα τα αυτά, η εικόνα ήταν απογοητευτική των εκπτώσεων. Και αυτό θα καταγραφεί τώρα στο τέλος του μηνός. Εμείς έχουμε ξεκινήσει και διεξάζουμε μία έρευνα σε 400 σημεία πώλησης. Υπάρχουν αιτίες γι' αυτό. Το καταναλωτικό εισόδημα είναι μειωμένο. Υπάρχει η ακρίβεια η οποία το ροκανίζει. Υπάρχει η στεγαστική επιβάρηση. Έχουν αλλάξει και οι καταναλωτικές συνήθειες. Δηλαδή ο κόσμος προτιμεί την εστίαση, προτιμεί να πάει μια εκδρομή, διακοπές. Είναι μια βαθιά αλλαγή αυτή, την οποία αντιλαμβάνουμε εμείς υπόψη μας στις αγορές μας που θα κάνουμε.
Μήπως θα έπρεπε να επηρεάσει και την περίοδο των εκπτώσεων?
Θα σου το πω. Ο τρίτος καλύτερος μήνας, που είναι ο Ιούλιος,
ναι,
μετά το Δεκέμβριο και το Γενάρη, κύλησε με μείον 20% και αναμένεται ο Αύγουστος να κυλήσει με μείον 25%.
Μάλιστα.
Και τα καταστήματα όμως πρέπει να ανανεωθούν. Καταρχήν πρώτα απ' όλα πρέπει να επιβίωσουν και μετά να ανανεωθούν. Αλλά ναι, πριν ανανεωθούν πρέπει πρώτα να πληρώσουν τους προμηθευτές τους. Αυτά θα τα καταγράψουμε όλα.
Πρέπει να πουλήσεις τα προϊόντα για να έχεις χρήματα να πάρεις τα. Δηλαδή και εμείς που δεν είμαστε της δουλειάς το καταλαβαίνουμε αυτό.
Κοιτάξτε πώς έχει η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις προσπαθούν, γιατί για αυτές μιλάμε, έτσι.
Ναι.
Προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού. Δέχονται μια επίθεση από τις παντοδύναμες πολυεθνικές, τις μεγάλες επιχειρήσεις και ειδικά από τα πολυεθνικά e-shops.
Μήπως υπάρχει και μια ανέχεια κεντρική από το κράτος?
Αυτό είναι.
Που θέλει να
λειτουργεί ανεξέλεγκτα.
Ναι.
Χωρίς τους ίδιους κανόνες που λειτουργούν τα φυσικά καταστήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό είναι που ζητάμε εμείς από την πολιτεία. Διότι τα πολυεθνικά e-shops έχουν στις χώρες έδρες τους 19% του ΦΠΑ και φαίνονται πιο ανταγωνιστικά. Απ' την άλλη πλευρά, το 2021 έγινε μια απελευθέρωση των προσφορών. Ήταν μια υπουργική απόφαση που πονηρά την έκανε ο Υπουργός, ο οποίος κατήργησε τις ενδιάμεσες εκπτώσεις που ήταν ένα πάγιο αίτημά μας.
Ναι.
Και τώρα όποιος θέλει κάνει ό,τι θέλει όποτε το θέλει. Υπάρχει ένα άναρχο περιβάλλον διαρκών εκπτώσεων. Θυμόσαστε τον Νοέμβριο τι έγινε, που ήταν η Black Friday και έγινε Black November.
Ναι, καλά αυτό.
Και
με
τώρα,
η μέρα γίνεται εβδομάδα, η εβδομάδα γίνεται μήνας. Μετά, ναι.
Κοιτάξτε λίγο η σεζόν. Εκτός είχαμε και τον Απρίλιο. Είχαμε και τον Μάιο, είχαμε και τον Ιούνιο, είχαμε και τον Ιούλιο. Άρα τι δύναμη να έχουν οι εκπτώσεις και τι να περιμένουμε. Έτσι, από το 2021 ξεκίνησε μια σαφής μεταφορά τζίρου από τα φυσικά καταστήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις πολυεθνικές, στους πολλούς χώρους, στα e-shops ειδικά. Και αν η πολιτεία δεν σταθεί δίπλα μας, να επαναφέρει ένα θεσμικό πλαίσιο για τις εκπτώσεις και τις προσφορές που να τις περιορίζει, ώστε να διατηρηθεί ο δεσμός των εκπτώσεων, θα μας καλείτε εμάς και υποπροσταματίου εδώ κάθε τόσο και θα τις θυμόμαστε σαν έθιμο.
Ή θα σας καλούμε ως εργατικό δυναμικό, θα στραφείτε...
Αυτό είναι σίγουρο. Κοιτάξτε, όποιος πιο γρήγορα φύγει από την αγορά...
Είναι δομικό το ζήτημα πια, δηλαδή, και το τι είδους αγορά θέλουμε... Για μένα νομίζω είναι ένα κομβικό ζήτημα.
Υπάρχει μια διαρκής νομοθέτηση υπέρ των μεγάλων παιχτών της αγοράς. Αυτά η πολιτεία πρέπει να τα δει. Όσο τζίρος και να γίνεται, υπάρχει μια δυναμία αντιμετώπισης των λειτουργικών εξόδων, τα οποία αυξήθηκαν την τελευταία τριετία από 50% μέχρι 80%, και το λέω 80%, μην σας φανεί υπερβολικό, άμα έχει αλλάξει το μισθωτήριο, έχει έρθει ο εκπιστωτής και σου ζητάει διπλάσιο ή φύγε. Υπάρχουν οι χρεώσεις τραπεζών που είναι 250 ευρώ στην κάθε μικρή επιχείρηση.
Βέβαια πολλοί το κάνουν έτσι με τα ακίνητα και μετά τα βλέπουν να μην νοικιάζονται με τίποτα. Και
χτυπάνε, αυτό θα γίνει.
Γιατί τα έχουμε δει. Έχουμε δει και σε εμπορικούς δρόμους και αυτά τρύπες. Και ενώ ότι πια είναι κλειστά. Βλέπεις μια κλειστή βιτρίνα. Γιατί τρελαίνεται και λίγο η αγορά των ενοικίων, ζητάνε ποσά που ποιος να τα καλύψει. Πρέπει να βγάζεις δηλαδή τρομακτικά χρήματα για να μπορείς να πληρώνεις αυτό το ενοίκιο.
Να σας πω κάτι πρακτικό.
Κάπως πρέπει να το εξισορροπήσουμε
ένα
όλο αυτό.
Ένα t-shirt επώνυμο κάνει 35 ευρώ. Αυτό έχει 7 ευρώ ΦΠΑ. Έτσι μένουμε, δηλαδή πάμε στις 27 ευρώ.
Ναι.
Δεν έχει και ένα κόστος 15 ευρώ. Δηλαδή με τα 7 ευρώ πόσα πρέπει να πουλήσει για να καλύψει ένα νίκιο 4.000 ευρώ που έρχεται μετά ο ιδιοκτήτης και σου λέει θα μου το δώσεις 8.
Μάλιστα.
Και δεν είμαστε εμείς Ερμού. Στο Ερμού είναι οι πολυεθνικές. Έχουν νίκια 45.000, 35.000. Άλλο όμως εκεί.
Είναι άλλο επίπεδο.
Εδώ, πρέπει,
τώρα που πάμε προς τη ΔΕΘ, επειδή βλέπω ότι έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων, έχετε 10 επισημάνσεις να στείλετε στον Πρωθυπουργό.
Και το πρώτο, ναι, κοιτάξτε λίγο, καταρχήν πρέπει να ισορροπήσει η αγορά και για να ισορροπήσει η αγορά αυτή τη στιγμή πρέπει να ρυθμιστούν τα χρέη. Αυτή θέλει μια ρύθμιση.
Εξοδικαστικός μηχανισμός.
Όχι, αυτός είναι χρονοβόρος, δεν λειτουργεί και
μάλιστα
είναι κεφαλοποιεί τον τόκο.
Άρα εμείς τι θέλετε εσείς.
Θέλουμε μια ρύθμιση ενιαία 150 δόσεων για όλα τα χρέη.
Για όλες τις οφειλές.
Και μια ειδική ρύθμιση για τους ανθρώπους που θέλουν να τερματίσουν το εμπορικό τους βιό, αλλά να το τερματίσουν με αξιοπρέπεια.
Και να μην είναι εγκλωβισμένοι λόγω χρεών.
Θέλουμε να ανακατάσχει το λογαριασμό.
Επιχειρηματικό, μάλιστα.
Επιχειρηματικό. Θέλουμε να καταργηθεί η τερματική φορολόγηση
των ατομικών επιχειρήσεων.
Βέβαια,
έτσι,
και οι μικρές επιχειρήσεις να έχουν μια απαλλαγή ΦΠΑ 70.000 ευρώ, όπως ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Τέλος επιτιδεύματος, πόλο καταργείται αυτό το έρμο.
Πρέπει να καταργηθεί, γιατί είναι ένα μνημονιακό μέτρο που πρέπει να καταργηθεί. Δηλαδή, υποτίθεται ότι ξεπεράσαμε τα μνημόνια, μιλούν όλοι για ανάπτυξη, τη βλέπουμε και εμείς. Η ανάπτυξη υπάρχει, αλλά δεν φτάνει σε εμάς. Για να φτιαχτεί το νέο πλαίσιο προσφορών, όπως είπαμε και προηγουμένως, και να υπάρχει μια ισότιμη πρόσβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο ΕΣΠΑ.
Μάλιστα.
Και το πιο σοβαρό είναι ότι υπάρχει ένας αθέμητος ανταγωνισμός που έρχεται από τις ασιατικές πλατφόρμες.
Ναι.
Δηλαδή, κύριε Παπασταματίου, άμα θέλετε να εισάγετε ένα δείγμα εσείς από την Κίνα,
ναι,
θα πάτε στο τελωνείο, θα πληρώσετε το ΦΠΑ μπροστά, θα πληρώσετε εκτελονισμό. Εδώ έρχονται 70.000 δέματα την ημέρα,
ναι,
από την Κίνα ή μέσω Ολλανδίας ή απευθείας,
και
χωρίς κανέναν έλεγχο και χωρίς κανένα τέλος.
Ούτε
πρέπει
κοιτάμε,
λοιπόν
ούτε...
να επιβληθεί ένα τέλος μεγάλο για αυτά τα μικροδέματα. Αλλά αυτό είναι και θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία όπως βλέπετε κοιμάται αυτή τη
προσπαθεί τώρα να σώσει την Ουκρανία, αλλά και αυτό δεν το καταφέρνει καλά. Και η επαγγελματική στέγη που είναι μεγάλο ζήτημα.
Η επαγγελματική στέγη είναι μεγάλο θέμα. Κοιτάξτε, πάμε να νοικιάσουμε ένα μαγαζί, γιατί μας ζητάει ο ιδιοκτήτης μας, ο εκτιμιστωτής μας μας ζητάει διπλάσιο ενίκιο και πάμε πιο πέρα και μας λέει ναι, θα σου νοικιάσω, αλλά για 3 χρόνια.
μα 3 χρόνια δεν προλαβαίνουμε να αποσβέσουμε τα ράφια. Ναι. Όχι το εμπόρεμα μας.
Άρα τι, πόσο θέλετε, τουλάχιστον τη διάρκεια.
9 χρόνια. Και για αυτά που ήδη λειτουργούν, θα λήξουν την προσεχή τριετία.
Ναι.
Θέλουμε μια παράταση υποχρεωτική να δοθεί από τον νόμο 3 ετών με 3% προσάξη.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουν να έρθει στα ίσια της η αγορά. Κοιτάξτε, η περιφέρεια είναι λίγο καλύτερη.
Α.
Είναι λίγο καλύτερη η περιφέρεια και οι άνθρωποι είναι αυτοαπασχολούμενοι, έχουν διώξει τα
καταστήματα. Και είναι και πιο ανθρώπινοι.
Ναι, δεν έχουν τα μόλς, δεν έχουν τα πολυκαταστήματα, ναι. Δεν έχουν τα αξιωτικά κέντρα. Η κρίση όμως ξεκινάει από την Αθήνα, τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη και θα εξαπλωθεί.
Και να πάρουμε κι εμείς οι καταναλωτές την ευθύνη πού θέλουμε και πώς να ψωνίζουμε. Γιατί παίζει ρόλο. Η ευκολία, ναι, η ευκολία καμιά φορά την ευκολία την πληρώνεις πολύ. Μας διώχνουν, κύριε Πρόεδρε, έχει τίτλους ειδήσεων, όχι για άλλο λόγο.
Είμαστε
δεν
okay,
μας κάνουν έξωση. Okay. Τα καταφέραμε
πολύ,
και τα πάμε όλα.
Πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε, κύριε Τσαγκάρη. Γεια σας. Ο κύριος Θάνος Τσαγκάρης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών. Σαν σήμερα το 21 έφυγε ένας εξαιρετικός ροκ πιανίστας, ο Δημήτρης Πολύτιμος, που με τον Μπουλικάκο είχαν κάνει σημεία και τέρατα, είχαν κάνει θαύματα επί σκηνής. Αφήνουμε τον Μπουλικάκο να μας πάει μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων, ψωνίζοντας έτσι.
Διαλέγοντας το κουνουπίδι, κύριε Σικ με τα σκυλιά τους, χοντροί που τρίβουν την κοιλιά τους, και δυο γριούλες με μανία, ψάχνουν τροφή για τα γατιά τους.
Στο σούπερ μάρκετ, στο σούπερ μάρκετ θα βρούμε φρέσκα κατεξιμένα και πλαστικά. Μήλα, μπανάνες, γάλα, καρνέσιον και κότες, πιτέκια, ντομάτες και
απολύτως σχετικό η συνέχεια.
Θρύλος τη Soul, ο Isaac Hayes, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα στο Covington του Tennessee. Το 1942. Έχει πάρει Oscar για το μουσικό θέμα της ταινίας Shaft. Πασίγνωστο το τραγούδι του Soul Man, σε εκτελέσεις άλλων βέβαια, ο ίδιος σε κάποια ζωντανά είναι ηχογραφημένος, δεν κυκλοφόρησε με τον ίδιο. Αλλά το Never Can Say Goodbye, το Joy, το Walk On By, αυτά είναι τραγούδια. Και ξέρετε, με Αύγουστο, με καλοκαιρινές διαδρομές, με ατμόσφαιρα, εάν τη χρειάζεστε, και εύχομαι να την χρειάζεστε, είναι ό,τι πρέπει ο Isaac Hayes. Σας αφήνω λίγο να τον απολαύσετε. εμείς και 57 θα πούμε goodbye. Επί του παρόντος, καλησπέρα λέμε στον Αλέξανδρο από τις Σέρες που μας έστειλε τη δική του, στην Ελένη από την Αλεξανδρούπολη. Καλώς ήρθες και πάλι, μου γράφει η Ελένη. Καλώς σας βρήκα. Είμαι λίγο καιρό εδώ που έχω επιστρέψει. Ο Χρήστος που είναι οδηγός από Γιάννενα προς Αλβανία. Μπράβο λέει στον καλεσμένο σας. Αναφέρεται στον κύριο ζωγράφο, φαντάζομαι. Για την οδηγική παιδεία να συγχωρεθούν τα πεθαμένα του που λέει αυτά που πρέπει να πει. Ο Διονύσης, καλησπέρα Ανδρέα, καλησπέρα Διονύση. Ο μικρομεσαίος θα πρέπει να εξαφανιστεί, τέλος. Αυτό λες ότι είναι μια πρόθεση ή πιστεύεις εσύ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν μικρομεσαίοι στον κόσμο? Αυτό δεν το καταλαβαίνω από την διατύπωση. Αν μπορέσεις να το διευκρινίσεις. Η Πέπη, που δεν ξέρω γιατί μου δίνει δίκαιο, αλλά είναι ωραίο όταν σου δίνουν δίκαιο, ακόμα και άμα δεν το αξίζεις. Πόσο δίκαιο, λέω, είχες Ανδρέα. Η σικιά μου αναστήθηκε. Μου είχε ζητήσει τίποτα γεωπονικές συμβουλές, γιατί, και, ξέρετε, εμείς δημοσιογράφοι, γεωπονικό θες, πυρηνική φυσική θες, διεθνή θέματα, διπλώμα, όλα μπορούμε, είναι προφανές, τα ξέρουμε καλύτερα από όλους. Λέμε στον Ιχολύπτη, όχι αυτό το ποντεσιόμετρο, θα βάλεις εκείνο τον κομπρέσορα. Δεν θέλω, ας πούμε, αυτή την αναλογία στο threshold. Δεν υπάρχει κάτι που δεν το ξέρουμε. Αλλά στην Πέπη δεν θυμάμαι από όλη αυτή τη σοφία που διαθέτω κάτι. Πάντως, αν η σικιά σου είναι καλύτερα, η σικιά, πάντως, να ξέρεις, αυτό τώρα αλήθεια, να μην κάνω το ξύπνιο, είναι πολύ ανθεκτικό δέντρο. Δηλαδή, και το να την ξεριζώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί να την βγάλεις και θα ξαναβρει τρόπο να φυτρώσει. Εδώ λέει, εκτός από τους αμόλοφους, 16 χιλιόμετρα ακτή, έχουμε και την ποδοσφαιρική ομάδα Βρασίδας. Όπα, μπράβο ρε Βρασίδα. Και αμπελώνες φυσικά, το τσίπουρο ρέει άφθονο. Να πίνετε, να ευχαριστιώσαστε, όχι οδήγηση μετά όμως, έτσι, αυτό να το διευκρινίσουμε. Η πόλη. Βρίσκω την εισαγωγή μαθήματος οδικής αγωγής και μάλιστα ως εξεταζόμενο υπερβολική. Αυτό που λείπει είναι η ανθρωπιστική παιδεία. Τα σχολεία φελληνίζονται. Οι ανθρωπιστικές σπουδές στην πρώιμη ηλικία θωρακίζουν τον άνθρωπο με κώδικα ηθικών αξιών που δίνει κριτήρια να αποφασίζει και να αξιολογεί. Εντάξει, πολύ, αλλά χρειάζεται και μια εξειδίκευση σε κάθε αντικείμενο. Μια, συμφωνώ ότι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος κοινωνικά, συναισθηματικά κτλ. Αλλά θέλει και σε κάθε αντικείμενο. Αυτό λέει, λείπει πάντως, λέει, υποστηρίζει η πόλη. Και έχουμε βία μεταξύ ανηλίκων. Να, εκεί στη, σε ένα χωριό, μια περιοχή της Λάρισας, βγήκα νύχτα η πιτσιρικαρία και σπάγει ό,τι αυτοκίνητο βρήκε μπροστά. Πέτρες, αυτά. Ξέρετε, είναι αυτή η ορμή της εφηβείας, η σύγκρουση με τον κόσμο, που είναι ένα άλλο πράγμα από αυτό που θα ήθελες που βλέπεις και δεν έχεις ακόμα τα φίλτρα, τους οδηγούς στο μυαλό κτλ. Και μπορεί να ξεσπάσει με τον οποιοδήποτε τρόπο. Κάτι κάνουμε λάθος εμείς για να ξεσπάνε με αυτό το λάθος τρόπο. Βέβαια, οι καημένοι που, και οι καημένες που είχαν τα αυτοκίνητά τους και θα τρέχουν τώρα σε ασφαλιστικές είναι άλλο κεφάλαιο. Πάντως δεν μπορούμε, λέει, να βάζουμε ειδικό μάθημα για κάθε παραβατική συμπεριφορά. Εδώ όμως το πώς κυκλοφορούμε, πόλη μου, είναι πολύ συγκεκριμένο ζήτημα. Έτσι νομίζω εγώ. Είναι άλλο να με αγενείς εγώ και να σου πάρω τη θέση στην ουρά και αν πεις Αντρέα σαν κλαμάρα και να κουβαλάω μερικούς τόνους σίδερο. Το καταλαβαίνεις αυτό? Αγρότης στην Κολομβία, μας ενημερώνει ο Κώστας, βρήκε θαμμένα 600 εκατομμύρια δολάρια που ανήκαν στον Πάμπλο Εσκομπάρ. Και τι, πήγε και τα έδωσε? Που ήτανε... Αντί να τα πάρει να κάνει μερικές αγαθοεργίες εκεί πέρα, να πιάσουν τόπο τα αματωμένα χρήματα, θα μου πεις το κράτος θα τα αξιοποιήσει. Ναι, τώρα πόσα έδωσε, πόσα κράτησε, την απάντηση την παίρνει και ο άνεμος, που λέει η Μπαέζ. Ήταν 20 Αυγούστου του 1994 και στην κορυφή του πίνακα με τις 200 πρώτες επιτυχίες, κοιτάξτε σύμπτωση, βρέθηκαν δύο soundtrack από ταινίες. Το πρώτο, στην πρώτη θέση βρέθηκε το Lion King, το soundtrack της ταινίας. Στη δεύτερη θέση βρέθηκε το soundtrack της ταινίας Forrest Gump, που είχε βέβαια μέσα επιτυχιάρες, έτσι. Το Hound Dog με τον Elvis Presley, το Respect με την Aretha Franklin, το Break On Through με τους Doors και βέβαια το Blowing In The Wind, αλλά με τη φωνή της Joplin, όχι με τον Dylan.
Take till he knows that too many people have died. The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Άξια για το χειροκρότημα η Μπαέζ, πάντα τι ενδιαφέρουσα παρουσία καλλιτεχνική και προσωπικότητα. Λοιπόν, η απάντηση, λέει το τραγούδι εδώ, την απάντηση την παίρνει ο άνεμος. Είναι όντως κάποια σημαντικά, ίσως και υπαρξιακά ερωτήματα που δεν είναι εύκολο να τα απαντήσει. Εμείς δεν θα επιχειρήσουμε κάτι τόσο βαρύ ή τόσο βαθύ, αλλά πάλι σε δύσκολο πεδίο θα κινηθούμε, γιατί θα κινηθούμε σε διπλωματικό επίπεδο. Οι συναντήσεις στην Ουάσιγκτον του Ουκρανού Προέδρου και των Ευρωπαίων Αμυντόρων, γιατί πήγαν, λέει, να είναι και εκεί ως ασπίδα από τη μία, μην του φερθούν όπως την προηγούμενη φορά του ανθρώπου, από την άλλη για να έχει και έναν ενεργό ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση σε ένα ζήτημα που άμεσα την απασχολεί. Έχω την εντύπωση ότι η Ουκρανία είναι πιο κοντά στην Ευρώπη από ότι είναι στην Αμερική. Δεν είμαι σίγουρος. Θα ξανακοιτάξω τους χάρτες, γιατί δεν είμαι σίγουρος και πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία. Πάντως πολλοί είπαν ότι η Ευρώπη επιτέλους δείχνει ένα ανάστημα, πηγαίνει εκεί, γίνεται μέρος της λύσης του προβλήματος. Άλλοι είπαν ότι χιονάτι και εφτανάνι, μου το έχουν ξαναστείλει. Ότι δεν βγήκε κερδισμένη η Ευρώπη από αυτή την παρουσία, το αντίθετο. Ο χθεσινός μας καλεσμένος υποστήριξε ότι πήρε τα πάνω της η Ευρώπη όταν εγώ του είπα ότι θα πληρώσουμε 100 δισεκατομμύρια για αμερικανικά όπλα, όχι δικά μας ευρωπαϊκά. Δεν μου φαίνεται μεγάλο κέρδος, με μάλωσε λίγο, δεν είπα τίποτα γιατί καλούμε κόσμο για να ακούτε πολλές διαφορετικές απόψεις, όχι μόνο τις δικές μου. Ζητήσαμε από τον κύριο Ανδρέα Παπασταύρου, τον πρέσβη επί τιμή, να μας δώσει και αυτός τη δική του προσέγγιση και εκδοχή για το πόσο κερδισμένη βγήκε η Ευρώπη από αυτές τις συναντήσεις. Κύριε πρέσβη, κύριε Παπασταύρου, καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στο απολύτως σχετικό και στο πρώτο πρόγραμμα.
Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και πάλι. Κερδισμένη ή μη κερδισμένη, δύσκολη ερώτηση.
Ναι.
Τι σημαίνει κερδισμένος, τι σημαίνει. Δεν θα μπορούσε να απουσιάζει, διότι καταλαβαίνετε ότι και η Ευρώπη θα ήθελε να είναι μια μεγάλη δύναμη, υπολογίσιμη δύναμη, οπότε ο πλήρης παραγωνισμός, ο οποίος έχει υπάρξει μέχρι τώρα το θέμα της Ουκρανίας, είναι κάτι το οποίο πραγματικά βαρύνει και άσχημα.
Mm-hmm.
Και έρχεται σε συνέχεια πολλών άλλων πραγμάτων που δείχνουν μια γενικότερη, επιδεικτικά μάλιστα, μια γενικότερη μείωση του κύρους της Ευρώπης.
Πάντως και μόνο που χρησιμοποιούσατε παρακείμενο, αν θυμάμαι καλά τους χρόνους, θα ήθελε να, σημαίνει ότι εσείς δεν το δέχεστε ότι έχει κάποιο μέγεθος ως διπλωματική παρουσία η Ευρώπη.
Προσπάθησε, αλλά και συνεχίζει. Το ζήτημα όμως είναι ότι όταν λαμβάνουν χώρα όλες αυτές οι εξελίξεις στον κόσμο και η Ευρώπη δεν συμμετέχει, διότι κανείς δεν την έχει καλέσει, το πράγμα νομίζω ότι φαίνεται από μόνο του.
Πάντως έπρεπε να χρειάζεται πρόσκληση. Η εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πόλεμο στην Ουκρανία είναι και δεδομένη και αντικειμενική. Και πολλοί βέβαια λένε ότι παρασύρθηκε διπλωματικά από τους χειρισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών όταν ξεκινούσε με την ρωσική επίθεση όλη αυτή η ιστορία και δεν κατάφερε να παίξει έναν εξισορροπητικό ρόλο που ενδεχομένως θα μπορούσε να παίξει νωρίτερα.
Δεν μπόρεσε όντως να παίξει τον εξισορροπητικό ρόλο που θα ήθελε και από την άλλη μεριά ο Τραμπ τράβηξε το παιχνίδι εκεί όπου αυτός ήθελε.
Που είναι πού Ευρώπη, δηλαδή. Ποιο,
που είναι, που είναι ότι ξαφνικά η Ρωσία από εκεί που ήταν εξοβελισμένη, απομονωμένη, πείτε το όπως θέλετε, να. Βρέθηκε να είναι πάλι στην πρώτη σειρά, βρέθηκε να είναι συνομιλητής, βρέθηκε να φτιάχνει, να διαμορφώνει, να συνδιαμορφώνει πράγματα και βεβαίως αυτό το οποίο συνέβη στην Αλάσκα δεν ήταν μόνο μια συζήτηση για την Ουκρανία, ήταν επίσης μια συζήτηση για την ανάταξη των ρωσοαμερικανικών σχέσεων.
Ναι.
Και βέβαια, είδαμε τις εικόνες, ξέρετε, κάθε εικόνα έχει και τη σημασία της, το ξέρετε πολύ καλά, δεν θα σας το πω εγώ. Το κόκκινο χαλί, πώς θα το πούμε...
Ναι, η υποδοχή του Αμερικανού Προέδρου ήταν σαφής.
Ακριβώς.
Εδώ ήρθε ένα επίπεδο ισοτιμίας, παρόλο που πια δεν είναι τα μεγέθη τέτοια.
Αλλά
στην ουσία ήταν, θα έλεγε κάποιος ευρωπαϊκά κοιτώντας, ήταν αξέπλυμα. Δηλαδή...
Ακριβώς. Ήταν αυτή η ισοτιμία την οποία χρειαζόταν πάρα πολύ ο Πούτιν.
Να.
Από την άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι δείτε,
στην Ουάσιγκτον τι πήραν οι Ευρωπαίοι πέρα από το ότι θα χρειαστεί να δώσουμε καμιά εκατοστή δις για αμερικανικά όπλα, θα τα αγοράσουμε και για λογαριασμό της Ουκρανίας. Είναι, αλλά θεωρούμε αυτό, ότι είναι η άμυνά μας η Ουκρανία.
Είναι και αυτό μια πρωτοτυπία να πληρώνεις την Αμερική για να αγοράσεις όπλα, για να αγοράσει η Ουκρανία όπλα, έτσι, και δει τα ποσά τα οποία αναφέρονται.
Ναι.
Εν πάση περιπτώσει, ναι, είναι τεράστια τα ποσά αυτά. Είναι μία επιλογή και εφόσον η επιλογή η Ευρώπη...
Η Ουκρανία παρουσιάζεται ως προπύργιο αυτή τη στιγμή της Ευρώπης απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Εσείς σε διπλωματικό
ακριβώς
επίπεδο το βρίσκετε ότι στέκει αυτό το επιχείρημα?
Εξαρτάται από ποια πλευρά το βλέπει κανείς.
Ναι, εντάξει εσείς.
Δηλαδή, προπύργιο ή μαξιλάρι.
Ναι.
Εντάξει. Ναι. Έπειτα όλες αυτές οι προετοιμασίες που γίνονται, όλες αυτές οι δηλώσεις που γίνονται για πολεμικές προετοιμασίες, μάλιστα υπάρχουν ηγέτες, υπάρχουν επίσημοι στις ευρωπαϊκές χώρες οι οποίοι έχουν βάλει και χρόνο. Ο πόλεμος θα γίνει τότε, η Ρωσία θα μας επιτεθεί στα 5 χρόνια, στα 8 χρόνια. Γιατί, ναι, βεβαίως δεν πρέπει να παραμείνουν αόπτη σε καμία περίπτωση. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει λίγο να μελετήσουν τη Ρωσία καλύτερα.
Δηλαδή...
Και η Ρωσία, το είπατε και εσείς προηγουμένως, δεν είναι αυτή που ήταν.
Ναι, αλλά το ζήτημα είναι, πώς το έλεγε και ο Καστοριάδης με τη φαντασιακή θέσμηση.
Μάλιστα.
Αν πιστεύεις ότι είσαι κάτι, εσύ λειτουργείς σαν να είσαι. Θέλω να πω ότι η Ρωσία δεν έχει βγάλει το ρούχο της... αυτοκρατορίας ή της SSSR, των Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών, την Ένωση. Λειτουργεί δηλαδή, δεν ξέρω, εσείς θα μας πείτε, έχετε
δεν
άλλη εικόνα και εμπειρία.
Το ρούχο και εάν
πιστεύει
το
ότι είναι η συνέχεια.
Δεν
έτσι
το
δεν
έχει
είναι.
Βγάλει αυτό το ρούχο και επειδή δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι το φαίνεσαι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδίως για την περιοχή εκείνη του κόσμου. Έχουμε έναν ηγέτη ο οποίος βγαίνει από τον πάγο, ο οποίος παλεύει με αρκούδες. Ο ηγέτης αυτός δεν μπορεί να φανεί μειωμένος. Και επειδή δεν θέλει να φανεί μειωμένος, προχώρησε και σε αυτόν τον πόλεμο, ο οποίος τελικά μειώνει τη χώρα του και εκείνου.
Καλά, ένας πόλεμος οπωσδήποτε, δεν
ακριβώς
το συζητάμε. Το πληρώνει και οικονομικά και με αίμα ανθρώπων η Ρωσία.
Το πληρώνει και επειδή πίστευε ότι θα κάνει ένα περίπατο και ο περίπατος δεν έγινε.
Τα καθεστώτα βέβαια που δεν είναι ας πούμε και το απάβγασμα της δημοκρατίας, δεν θέλω να πω εγώ κακά λόγια, ας πούμε, δεν είναι δική μου δουλειά, τα βοηθούν οι πολεμικές σειράξεις. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα για το άλμα, αλλά βλέπω ας πούμε στο Ισραήλ να βγαίνει κόσμος στους δρόμους και να ζητάει να σταματήσουν οι επιχειρήσεις και στη Γάζα και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, και η κυβέρνηση του κυρίου Νετανιάχου να προχωρήσει όλο και οξύτερη φάση της σύγκρουσης.
Ναι, διότι τη χρειάζεται η κυβέρνηση εκείνη, ναι, τη σύγκρουση αυτή, διότι διαφορετικά...
Και ο κύριος Πούτιν δεν χρειάζεται κάποια...
Ο κύριος Πούτιν...
Έναν εξωτερικό, ας το πούμε, εχθρό για να... Άσχετα αν βέβαια όλη αυτή η ιστορία με την Κρυμαία μπορούσε κάποιος σε γεωπολιτικό ή διπλωματικό επίπεδο να δώσει και ένα δίκιο στη Ρωσία.
Το δίκιο αυτή τη στιγμή σε επιτίθεση πρέπει να ισχύει.
Μάλιστα.
Και ιδίως αυτή τη στιγμή σε επιτίθεση με τέτοιο τρόπο. Διότι αν ήθελε να επιδιώξει το δίκαιό του, είχαμε ένα θεσμικό πλαίσιο, το οποίο καλώς ή κακώς είχε ψευδοθεσμικό, θεσμικό πείτε όπως θέλετε,
ναι,
τις συμφωνίες του Μίνσκ. Μια και είχε γίνει αυτό το οποίο είχε γίνει το 2014,
ναι,
είχαμε φτάσει σε εκείνο το σημείο και δεν θα μπορούσαν μετά να δουν τι καλύτερο, όχι αμέσως,
ναι,
σε μια αργότερη, σε μια απότερη φάση, τι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Πώς θα μπορούσαν να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους. Δεν το ήθελε.
Ναι.
Δεν το ήθελε και μάλιστα να σας πω την αλήθεια, πολλοί δεν πίστεψαν ότι θα περνούσε τα σύνορα, πολλοί δεν πίστεψαν ότι θα κάνει τον πόλεμο αυτό και τον έκανε.
Ναι.
Και τελικά η εικόνα την οποία ήθελε να δείξει, γιατί η Ρωσία δεν είναι μόνο στην Ευρώπη. Η Ρωσία, το πρόβλημα της Ρωσίας είναι πολύ περισσότερο στην Ασία παρά στην Ευρώπη.
Ναι.
Και ήθελε να δείξει ένα σοβαρό, μια ισχύ, η οποία τελικά δεν βλέπω.
Ναι, δεν ήταν τόση. Αλλά από την άλλη δεν μπορεί να πει κανείς ότι έχει πάρει ένα ποσοστό εδαφών σε αυτή την περιοχή που ήθελε, βέβαια κοντά στο 80%, και έχει φτάσει να του λένε, να λέει ο Αμερικανός πρόεδρος, ότι να λέει στον Ουκρανό πρόεδρο, ξέρεις, ξέχνα την Κρυμαία τώρα, να δούμε τι θα συζητήσετε μετά, αλλά θα συναντηθούν πιστεύετε ο κύριος Πούτιν με τον κύριο Ζελένσκι. Γιατί αυτό είναι μεγάλη κουβέντα των ημερών. Τον προσκάλεσαν, λέει, καλά στη Μόσχα, δεν νομίζω να πήγαινε ο κύριος Ζελένσκι.
Οι επιλογές ήταν πολλές. Ήταν Μόσχα, ήταν βεβαίως δεν πρόκειται ποτέ να πάει, ήταν Γενέβη, στην οποία δεν θα πήγαινε ο ίδιος ο Ζελένσκι, διότι στη Γενέβη είχε υπογράψει η Ουκρανία την συμφωνία με την οποία παραιτήθηκε από τα πυρηνικά της όπλα, έχοντας εγγυήσεις των Αμερικανών και των Ρώσων και νομίζω δεν θυμάμαι ποιοι άλλοι ήταν μαζί, Βρετανοί και Γάλλοι, δεν θυμάμαι. Και εκείνη την πόλη προσπαθεί να την ξεχάσει.
Μάλιστα.
Τώρα, τι θα έκανε τα πυρηνικά όπλα ο Ζελένσκι.
Πάλι συζητάμε βέβαια για εγγυήσεις και αν θα μπορέσουν να δοθούν από την Αμερική ή από την Ευρώπη.
Και να προσθέσουν, όλα είναι ασαφή, όλα είναι στον αέρα. Κανείς βεβαίως δεν θέλει να στείλει στρατό, αν και βγήκαν οι Βρετανοί και οι Γάλλοι, κάποιοι Αυστραλοί επίσης ότι θα έστελναν στρατό. Αλλά το καινούργιο είναι, διάβασα πριν από λίγο,
να,
ότι ο Πούτιν ζήτησε να είναι παρούσα και η Κίνα στην όλη διαδικασία.
Να. Το αλλάζει το παιχνίδι, δεν ξέρω πόση ανοχή νομίζει ότι έχει ο κύριος Τραμπ σε όλα αυτά. Είναι ενδιαφέροντα. Τα παρακολουθούμε. Θα ζητάμε τη βοήθειά σας όταν μπερδεύονται πολύ, να μας τα ξεμπερδέψετε. Και μακάρι κάτι να βρεθεί όμως να γλιτώσουν οι άνθρωποι τις κατεστραμμένες τους ζωές. Να έχουμε μια ειρήνη και να βρούμε ένα διπλωματικό τρόπο, αν είναι εφικτό, αν και στο διεθνές δίκαιο η δύναμη είναι το απόλυτο εργαλείο.
Σοβαροί άνθρωποι να ασχοληθούν σοβαρά με ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα.
Μάλιστα.
Και αυτό ακόμη δεν έχει
γίνει. Δεν έχει γίνει. Το κρατάω το υπονοούμενο, κύριε Παπασταύρου, θα μου το διευκρινίσετε άλλη φορά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρέσβη. Σας ευχαριστώ.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλό βράδυ. Γεια σας. It's hard to get by. Ήταν ο κύριος Ανδρέας Παπασταύρου, πρέσβης επί τιμή. Ήταν το απολύτως σχετικό στη δίωρη εκδοχή του για όλη αυτή την εβδομάδα και την επόμενη. Ο Κατ Στίβενς μιλάει για έναν, τραγουδάει μάλλον έναν άγριο κόσμο. Το πώς μπορεί να τον δει κανείς αυτόν τον κόσμο με πικρό ή με γλυκό χαμόγελο θα σας το πει σε λίγο ο Σίλας Σεραφείμ. Εγώ σε ευχαριστώ, Αριστέ μου. Δεν ξέρω για ποιο πράγμα με ευχαριστείς. Πάντως εγώ ευχαριστώ που είσαστε εδώ στην παρέα και στην ακρόαση. Όσα μηνύματα... Α, προλαβαίνω αν έχω ένα-δυο ακόμα, ε. Άτσι, γιατί είναι αυτές οι πολλές πλατφόρμες. Μπερδεύονται μέχρι να ανοίξει τη μία, κλείνει η άλλη και τα λοιπά. Όχι, όσα έρθαν από το τηλεφωνικό κέντρο τα κάλυψα. Να το... Έκλαιγα, λέει, που μια κακούρια γειτόνισσα μου έκοψε τη σικιά. Α, και με είχες παρηγορήσει τότε. Είχα πει στην Πέπη ότι αφού δεν την ξερίζωσε, η σικιά θα επιβιώσει και επιβίωσε. Ορίστε, Τσιμέκα, που γέλαγες πριν, όταν έλεγα ότι ξέρω 2-3 από τη βοτανική. Να είστε καλά, μείνετε συντονισμένες και συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Σε λίγο θα δούμε και τον Αντετοκούμπο με την Εθνική Ελλάδος. Άντε, τον περιμέναμε πώς και πώς. Εδώ, στην ΕΡΤ συντονισμένη. Α, έχουμε εθνικό ύμνο, από ό,τι βλέπω, ναι. ΕΡΤ News, ΕΡΑ Σπορ. Εμείς θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας. Hard to get by just upon a smile. Oh, baby, baby, it's a wild world. I'll always remember you like a child girl. Oh, baby, baby, it's a wild world. And it's hard to get by just upon a smile. It's a wild world, and I always remember you like a child.